o seng ha di ntita selemo tshebeletsong ya morena mme nna le moena Neville le kile o kopana mme re ne re ha re qoqa ka seo re tlang ho se etsa ke le ka ho mo nyolela mona ho le rerela bohle ho seng hona le ho ntumella ho e tshwara bosung bona ka hona ke hlwentse ke lokela ho e etsa ho seng hona le bosung bona ka hona ke morekisi ya hlwahlwa mme ka hona pele re tshwara re qala tlelase ke moleletse re tla tshwara tlelase fela ka re se bangata ga kalo mona o seng gona le go tshwara tlelase fela pele ke etsa sena ke batla go tsebisa nthwana re na le batho ba itseng mona go tswa New York go jaaka le rona ke a golo ga ke se o kopana le batho bao moena Neville ore o sa tswa bua ka yona maobane bosiu ke utlwile gothwe ba ne ba karafane ya bona e tšhile mme mollo o sentse karafane ya bona ka tswa go bona batho bao mme ba bonagala e le batho ba mosa bakeresete ba ratehang mme ba tla e le batho ba ba fumanei jalo ka rona botlhe mme nna le moena Wood le ba babedi kapa ba bararo ba rona re tla kopana go bona haeba re keke ba re ra ba rekela karafane e nngwe mme ke ya ba lokile gagolo mme ba itse ba inšorense ya yona ba kene tšhibeleng mme ba lokela go tela inšorense empa le gore jalo agente e ne e lefile policy ya inšorense kapa mme ba buseditswe inšorense ya karafane ya bona motlhomong ba ka gotlisetswa karafane e nngwe ba tla tseba seo ke ya golwa manta kapa la bobedi kapa ntho e kang eo kapa la bobedi ke ya dumela mme ka gona re batla go arolelana maswabi le bona go etsa sotlhe seo re ka se etsang go ba thusa go ba tsebisa gore re ba ena le dikgaitsedi go keresete jesu mme re utlwelana botlhoko mme ke nagana e mongwe le e mongwe a ka rata go ikutlwa jalo go ba thusa nakwana nakong ya jale e batla e tswile mošheng ke a kgolwa ga ke se o phuthe monegelo bophelong baka mme ke tlile gore moena Neville a etse jalo o e ne e le gona go e phara ke go itukese ke a leboa moena Ben motho e mongwe fela ke nthwana e o e tshwereng e o ka ba tshelelang yona ke a golwa e tla ananelwa moena Neville tlo kwano ga ke tsebe mokgwa e tsa seo o se naganang fela moena Neville ore ke a leboa moena Branham mme ke thabela go etsa jena gobane e re thusa go tshwana le keresete o feta le o ba batho ba moya ka nako tse dingwe batho ba re ke batla o nthapelele o ba mokeresete ya betere be kea ke se ke o rapeletse jale ke tla o bontsha go ba e mong jwang amen e sebetswa jalo mme le bule matheka a kutlwelo botlhoko ya lona
And I also know that Brother Elliot, he doesn't ask for sympathy because of it, but he is a crippled man.
Me hape ke tseba hore moena Elliot ha kupi hutlwa bohloko empa ke monna ya holofetseng mme ka hona mme ha sebetse ka hona fela ho seng hona re tla bula dipelo tsa rona re thuse batho bana ke a dumela dijana tsa monehelo ke tsena mona ntate ya magodimong o seng ona re sheba go wena re sa amogela sena re itemoga ka moo o re sitsitseng botlhe wa re abela dintho tsena tsa tlhago tse tlhokwang go thusa rona le bakeng sa thekologelo ya rona wena rona o seng gona re negela seo re se tlaisitseng e le kabelo ya gauo ya rona gauhelo ya gago e kgolo empa morena re ananela gola re ka ba le kutlwelo botlhoko e nyenyane ka moo le wena o bileng wa re utlwela botlhoko ga kana baratiwa ke bare gara rona o seng gona modimo mme re rapela o seng gona gore o tla re tlhonolofatsa ga re bula dipelo tsa rona mme o di amogele o etse seo o bonang se le molemo ka moya wa gago ka lebitso la jesu le bakeng sa gae amen Amen. Ke itse kwana ba sa etsa jwalo ke nke monyetla o hlwaya nthwana go bua o seng gona go tswa ditherong tsa gale le dinthong tse o nkileng ka dingola segetšhaneng sa pampiri ke a golwa baredi botlhe ba etsa jwalo. Lebitso la batho bana ke mang jwale ba tšheletsweng ke karavane Elliot na moela lekgaetsedi Elliot le mora wa bona ba ka moago ngwe seng gona ga o le jwalo na le ka ema le re le ka rialo fela re a le leboa ka bathong ge le o batla go bua letho moena Elliot kapa kgaetsedi bathong. Modimo a o hlonolofatse moena Elliot ke hantle haholo ke a leboa. Modimo a be le wena wena le kgaitsedi Elliot le mora wa hao. Batho bao ba tswa New York ga ke a ba tseba ba le teng mona ba re nkile ka ba tlhoma dipotso kapa go ba rapelela kapa ntho e itseng nako e nngwe ga ke a ba tseba go fitlhela ke kopana le bona maobane ke ba fumana e le bakeresete ba mosa batho ba lokileng haholo mme ba phetse godimo New York godimo Hudson River Valley ma e nngwe mme ke a golwa ba dumetse molaetsa ka tape kapa ho hong mme ba ithekisa ba kena ka hare go neela maphelo a bona fela le dinako go Kreste mme re batla go ba ka dimphonyana tsa rona moena le kgaitsedi Elliot gore re ba jaki le rona re baeti le bafiti lefatshe nena re batla motse o mothei le moetsi wa ona e leng Modimo mme ga letlhaelwa ke bomadimabe ba dintho tsena diabolosi a le ka go le tšhesa a le tshosa re eme le lona diperesente tse legole go le tsietsa nthong efe le efe eo re ka e kgonang go le thusa go ema maotong a lona gape emang ka lebitso la morena Jesu le hwante le tswele pele le seke le seke la tela tšhe matshwenyego a ya lokileng a mangata fela Modimo o mo lwela go ona kao fela mme ka gona re a tseba gobane re shebeletse dintho tsena go hlaga empa gape re a tseba re shebeletse moloki wa rona ya fetisang le mosodi rona re jwalo ka go yeo ya re lopolotseng jwale ka jeno e batla e le letsatsi le tletseng mme o seng gona ke ne ke naganne mono ka gopola go ruta sekolo sa sontana kwana jwalo ka go nka tlelase ya sekolo sa sonta o seng gona mme bosiung bona ka mašome a mararo ka morago go supa ke a batla ga e le thato ya modimo go tlisa molaetsa waka wa selemo se setšha jalo ka sonta se fetileng kapa sonta bosigo ga ke tlisitse molaetsa waka wa keresemos mme bosiung bona ke tlisa molaetsa waka wa selemo se setšha ka mašome a mararo ka morago supa ga morena a ratile. Moena Neville o tla tshwara molaetsa wa hae wa selemo se setšha mme ke bona Moena Stricker kwano mona le Moena Collins le oo bareri ba bang ba teng le Moena Phama o na le rona godimo go tswa Georgia le ba fapaneng ke bareri le tla ba utlwa bosio bona. Maobane ke letseditse Moena Neville mabapi le ntho e tšhabetseng pelo yaka ka go bona sena e le selemo se setšha gape ke ya pele jalo ka sonta sa pele gobaneng go se jwalo bosing bona sebakeng sa go tshwara mokete o mogolo le go tsodietsa le go etsisa lefatshe lotlhe ga re jeng selalelo ka kgitlha ya bosio wa bona go sebeletsa morena. Moena Neville o dumetse a gopola e ka ba ntho e e lokileng mme bosing bona ga morena a ratile ke tla jesa selalelo ka gore ya lesomepedi bosing bona mme re tla kala selemo se setšha re sa tsodietse re sa itshware jwalo e tswe go itoketse ga ba batla go etsa jwalo empa ga re halaletseng re tshepagale go feta moo mme re atamele selemo sena ka botshepei go keresete go neelana ka sotlhe sa rona le kano ya rona ga se go phetla lekepe le letšha kapa ntho e kang eo go kala selemo se setšha ga re dumele dinthong tseo go phetla lekepe le letšha go boela o le pheula letsatsi le tlhatlhamang ga re sokolole maphelo a rona go yena fela re je selalelo bosung bona ka gitla mme ga ke gopola ke kgetlo la pele le ka motlha go tloa ke le moreri ke etsa jwalo le ka motlha o sa e gopola Moena Neville empa ke ntho e ntšha go rona gona jwale mme ke ka sewelo selemo se setšha se fitlhang jena le ya tseba ka gona fela e sa tswantšhabela mme ka gopola e ka kgatlhega ke a golwa e tla ba kgetlo la go qetela ke bua le lona botlhe nakwana jwale go kena selemong se setšha go kena ka ntle masimong tshebeletsong ya morena e tla tsamaya nka re veke e tlang kapa la pele veke e latelang go ya Phoenix ditshebeletsong tse e ka bang 15 tsele shumetsilela ka kotlolo di phuleng gohle le hodimo Sunny Slopes le Scottsdale le mathokong di phuleng ka ntle mono re ntano tshwara Christian Businessmen's Convention e tswa mono e leng seboka sa matsatsi a mahlano qetellong ya ditshebeletso tsena ba hlophisitse mme nka bua le megatlo yohle ya madumedi dikereke tsa bona tsohle metseng e matahaneng yohle tikolohong ya Maricopa Valley kwana Phoenix mme ba qalakala 15 ke tla tloha mona matsatsi a ka ba 12 gotle ho ke tla kgefutsa ho bona motswalle wa ka ya lokileng mohlomong moena mo le ba mmalwa ba bona ha ke theoha makgalo a tla be a tletse lehlwa le jwalo ho fihla ka nako mme ke ntano bongata ba lona bathuting le bareri mme moena Roy Borders ha eba a le teng mona hoseng hona ka tlwaelo o hlophisa dikopano ha ba letsa ba batla dikopano mme nakong ena ya phomolo ya Christmas be ka tlwaelo ke rala maeto a selemo se tlang empa ka mokgwa o itseng ha ke ikutlwe ho etsa jwalo selemong sena ke utlwa hore ke tla ya mme ke tshware kopano e le nngwe mme ke tla qala moo a nkisang teng kopanong e latelang le ho qala kopanong e latelang e ka bang ho kae ho tsamaya feela ka moo a ntsamaisang ka teng
And looking now for something to take place during this year.
Mejwale ke shebeletse ntho ho hlaha selemong sena. Mme dipono tse ngata di mphihletse morao tjena. Ho seng ho hong ho hlahile e nngwe e kgolo. Mme e amana le ho. Mme ka re ho tla hlaha ntho e kgolo. Ke dula ke mo tshepile fela. Tse ding tsa tsona ha ke di utlwisisi. Mme ha re utlwisise dipono di batla di hlaha ka dipapiso mme nako tse ding ha re di utlwisise hantle empa re di tseba di lokile le ao le jwalo ka hona di tla etsahala ke dingola fatshe mme ke kgolwa ho tsebisitswe hape kapa ho tla etswa jwalo mabapi le kopano ya lekgotla la di-trust le lekgotla la badikoni mona tabernakeleng kopanong kopanong ya kopanelo hora ya bosupa hosane bosiu Jwale e reng ke itsebise hape hore ha eba badikoni hohle moo bao ha eba ba le ka phaposing e nngwe ba utlwe ka maikrofono o monyenyane hore ho sane bosiu ka hora ya bosupa modisa mmoho lekgotla la badikoni le ditrasiti ke di itsebisitswe nakwana e fetileng hore ba tla kopana ho sane bosiu mme moena Nevel o batla ho bona lekgotla la hae la badikoni mme a buisana le bona le ditrasiti di tshwara kopano ya tsona ka nako ya tlwaelo mme ka hona ba tla kopana mmoho ho sane bosiu jwale hoseng hona pele re atamela lentswe jwalo oo re se potlake ka letho le na le letsheare lohle ka jeno le bosiu bona le hosane ha re nkeng nako ya rona fela mme re se potlake ka dintho tsena goba ke a tseba hore batho ba kgathala kapa ba tepella kapa ba batla ho ya hae le ya tseba bakeng sa ntho ya bona ho potlaka ho ja tinare ya bona mme banna ba bona ba emetse gele ka hona hoo ho itoketse o ka itswela ka kgutso fela mme lona ba batlang ho sala ho itoketse mme ha re hosane ha le a tlameha ho sebetsa jwale re nka nako ya rona fela mme ya ba ke nagana hore sebakeng sa o rera dihora tse tharo fela kapa tse nne ke tla ruta dihora tse robedi kapa tse lesome batho bao bohle ba tswang Georgia kapa Alabama ba nthabisitse bosiu bo bong ke ya kgolwa ke ha ke le ka ntle ofising mme bohle ba tsamaile ntle le bile mme ya re moena West le bao e leng metswalle e mosa le e tshepeyang haholo ha ke ba bone mona empa ke ya kgolwa ba teng mona o letsitso hatho be nna ebe moena Branham o tla tshwara sekolo sa sonta hoseng mme ho hwamme Louisville ditaba di itse ho thibilwe mebila ka hare le ka ntle mme ditsela di a thella Billy o itse be kgonahalo e teng gore o theoela tlase mono gore mohlomong moena Nevel kapa yena e mong gore be ke kgonahalo e lekaneng eo ke rona bana re ata ho tswa tlase kwana Alabama le hodima ditsela tse thellang mme ha ke tshwanelwe ke metswalle e jwalo jwale ke nnete ha ke tshwanelwe ke metswalle e kang eo ntho e teng ka yona mme ha ke batle ho tsebisa kopano ho tseba hore ke na le batho ba dumelang molaetsa mme ba tla mme ba nthata mme ke e sale ke batlile ho ratwa ha ke sale moshanyana ke ne ke sa ratwe ke motho mang a sa batle ho amana le nna ke le mona Indiana ke hlahetse Kentucky ke le mosollane ho bana mona lelapeng bashanyana bohle nkare ba tsuba mme ba nwa le ntho yohle ntle le nna mme ke le mokgelo lelapeng le mokgelo sekolong le mosebetsing ke le mokgelo mme ke le mokgelo hohle mo ke yang teng mme qetellong itse ha ke fumana e mong ya nthatileng ka nnete jesu o itse ke tla o neya bontate le bomme ba ena dikgaitsedi le metswalle
The strange thing how that his great wise
Ne wa makatsa ka mo ba profeta ba hae ba baholo ba bohlale ka mo a sebetsang dintho ka tsela ya hae maikutlo a lerato e ka re a makatsa ha se maikutlo empa ke karabelo ile ke sheba ka ntle hara batho ka ampile ditse ho ba mohlanga wa hae mme ke sheba hara batho mme ke bona sebe se hahabang se ke ena ebe moo ke tlamehang ho kgahlela ka sohle se e leng ka ho nna le a bona ho etabola dikoto mme e ka re ho thata ho ka tjhebo ya ka kgele ho bua dintho tseo empa kwana tlase botebong lerato la nnete le sebetsa jwalo le a bona lerato la nnete jwale hola moshanyana wa hao kapa ngwanana a bapalla strateng mo makoloi a mathang mme o tseba ba tla tswa kotsi haufinyane jwale haeba a re kgele papa ke batla ho sala ka ntle mona na o ka re thabisa pelwane ya hao ntšhime o ka tswela pele wa bapalla strateng ha se ntate wa sebele eo haeba o tlameha ho rutla thaka leo o mo patlotsa o mo omanya o mo tlame ntho efe fela ho mo tlosa strateng seo o tla bolawa na ha o jwalo be o tlameha ho sebetsa jwalo le ka efankgedi o tlameha ho tsukutla le ho kgothometsa le ho leka ho etsa eng fela ho kenya batho tseleng jwale ke tshepa mang le mang a utlwisisa seo jwalo ke a tshepa tsatsi le leng mona mohla tsohle di fetileng mme masira a tloswa ka pela sefahlao sa rona re tla utlwisisa mohlang oo Mwina Weike, Bibili entle e wena le kgaitsedi Wei limphile nyona e leng ya Christmas. E tla ba ntho entle fela ho boloka dinotsi tsa ka sebakeng sa buka e kang ena. Ha ke fumana monyetla wa ho e bapisa. Ha ke batle ho ngola ka ha ke sa kgone le ho bala mongolo wa ka. Mme e be mang a ka kgona jwang. Ke itse ke ikapetse mongolo o mokgutshwane mme ke tlameha ho hlahloba ka bonna. Ho bona seo ke se buileng mme ke tla re e ngolwe tsatsi le leng ke bebele ya lehlaku le lokotsehang o ka le tshwara tjena ke tshwere dihloho tse pedi mona ho seng hona ke batla ho bala dibaka tse pedi mme bebeleng ena eo a mphileng yona o le hula tjena mme o ntsha lehlaku le leng bo Genesi tshenolo hohle mme wa kopanye moo wa bala hantle jwalo le ya bona mme tulonyana morao mona motshio ya lehlaku le sa ngolwang o ka kgutlela ho ona fela mangolong ohle a ngotsweng a lebahana le molaetsa o le dintho e a babatseha ke tshepa e tla thusa ho hapela meya e mengata ho kreste modimo a hlonolofatse e molemo wa lona ke batla ho bua hape ka dimpho tse ntle tsa keresemese e mo le e mo a mphileng tsona kereke e mphile sutu e ntjha oo ka moo ke e ananelang ka teng mme ke fumane disutu tse pedi tsa keresemose Mwina waka kereke enyinyane tlase Macon, Georgia, tlase mono, mwina phama unthumeletse sutu e ntjha, le tabernakele e mphile sutu e ntjha, mme dintho tse ngata hakana tse ntle di kene le dimpho tsa keresemese ka tjhelete. E tswe lefapha la lekgetho le re haeba e le neo ya keresemose mme e ngotswe mpho ya keresemese kapa mpho ya letsatsi la tswalo ntho efe o ka e amohela ho seng jwalo ke tlameha ho e kena mosebetsing e ituketse. Mme ruri ke leboha e mong le e mong wa lona nna le mofumahadi le bana mme kaofela ha rona re hlalosa tebo ya rona ho mang le mang e mong le e mong wa lona le mosa haholo e ka re re ka kgutla ra buseletsa e mong le e mong mpho empa o ke ke wa kgona fela le a tseba o mpa fela kgele nke ke ka etsa jwalo e ka nkabe ke kgona empa fela nke ke ka kgona ke a kgolwa la utlwisisa mme ke a tseba ke maikutlo a moena ya kgabane ya dutseng mona hape re utlwa batho ba re rata jwalo fela re a ba ananela jwale ha re inamiseng dihloho tsa rona jwale thapelong le ho itukisa ho qala molaetsa o seng ona
Into the presence of the living God we come now sober.
Jwale re kena ka pela sefahlao sa Modimo o phelang ka phadimeo. Le ka tshabo ya hae. Re tla ka lebitso la Morena Jesu. Ho tseba re ke ke ratla re re jwale ntate William Branham Keno kapa Owen Neville kapa Mamfela. Re ka hanwa ka potlako.
But we have the assurance that he
Empa re tshwere kgodiseho ya obane o boletse ha le kopana tate eng le eng ka lebitso laka le tla ho newa ka hona ke kholwa nkeke ka e fumana ka o sebedisa lebitso laka eng le eng ho yena Empa ke a tseba ha ke sebedisa lebitso la morao wa hae ke fuwa kopo yaka
Parts in him that I trust
Oba ke tshepetse ho yena re phela ka ho yena mme re na le botho ba rona
mme re motlotlosweng
hona Modimo ka sohle seo a leng sona ho rona mme ke botlalo ba bophelo ba rona le boleng
I thank you for this little church for its pastor and for the trustees and the deacons
ke o leboha ka kerekana ena ka modisa wa yona le ka ditlasiti le ka batikoni ditho tsohle mme ke motlotlo ka moya o hallang o ba alositseng ba ke ba tsamaiswe molebe ke moya o moholo o halalelang le o ba tataisetsa ditseleng tseo a ratang ho ba ba tsamaye ho tsona ho bala ka hara ditestamente ya kgale le e ntjha gape le mongwaheng wa Nisia e ne re ha malwetse a o tla bahalaledi kereke yohle e phuthe mmoho ba bitse Modimo ka pelo e le nngwe kaelo ya bona e ajwe e mong le e mong wa bona jwalo ka ditho tsa mmele wa Kreste ba itima dijo ba rapela Modimo a utlwe arabele thapelo
Father may this little church so be so bound in the bonds of love to each other and the Holy Spirit until it
Ntate,
will become like one of those
kerekana ena e mathane hakalo ditlamong tsa lerato we emo le moya o hallang ho fihlela e tshwana ye nngwe ya tseo go hlano e sa hlae hara rona isa o ena o rene fela lerato le lekana la borapedi mme e mo le emo a tsamaye tseleng ya kreste go fitlhela baeti ba bangata ba tepeletseng pela tsela ba e tla ba bolokei
May it be said that when you enter the doors of the little building that the presence of God
It
leri
halikena menyako e menyenyane ya moao ho thibuteng ba Modimo bo kopane le lona ka mohelong e hlabusang leleka malwetse hara rona morena
ne
re motlotlo ho ba dipelo tsa rona dilapetse ho utlwa lentswe la hao tswela pele ho lapisa dipelo tsa rona dilapele wena morena jwalo ka Dafite wa boholo a boletse jwalo ka gama ha e tsitsilela metsi ya molatswana moya wa ka o nyoretse wena
thinking of the little heart the deer as we would call him today He's been told
Ha ke nahana gama e nyenyane re ka ibitsa tshepe ka jeno
mo
hlae harotsweng ke makanyane ni duta madi ila hlelwa ke bophilo ba yona
ni
tshwanela ho fumana metsi haeba e lebeletse ho phila
hang
ha e fumana metsi bophilo ba yona bo antshafatswa
May we be that thirsty Lord
re ke re nyoro ha ka lo morena
hore
re tlameha ho fumana kriste
We must have Christ if we come
to church. Re Kriste ho dula re le kereke e o re kopang.
Ha
e ba
re
phela maphelo
a
o re batlang wa phela. Re tlameha ho fumana Kriste ho senjwalo re tlashwa.
Now as we open thy words this morning to find
Jwale ha re phetla lentswe la hao seng hona ho fumana matshidiso le majwe a o hata hore a tametsa ho yena. Ke a rapela ntate moya o hallang a re manonlele lentswe.
That we, Lord, as our servants, will be better.
Ore rona morena ba hlanka ba hao. Re hlomellwe ha molengwana ho tobana le selimo se setjha.
Ho
ba re kopa ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year, I thought it would be good, maybe, that I would lay aside my new year
jwale ho nahana o seng ho na ka bakala selimo se setsha ka hopola e ka ba molemo mohlomong ho bela molaetsa wa ka wa selimo se setsha bosiung bona
le ho
kutlela kwano mona ka mangolo a itseng a sekolo sa sonta le ho qotsa thero eo ke buang ka yona nakwana ka se seng sa dihlo tse bohlokwa tseo ke di tsebang ka bebeleng
It's a doctrine that our Lord
Ke thuto e rutilweng ke morena wa rona pele.
Thuto ya pele
eo Jesu a irerileng Miki kholwa e ka ba molemo go fetola thuto ya rona ya pele selemong.
Jwale
na o teng ya hatetse phamisa letsola hao ya ikutlwang a gwamme ke itse ke a e utlwa godimo bona dok mo o leng teng o ka besa nakwana gobane ke semutlwa se ferelela mona ke a tseba le lona le tlameile ka ntle mono lona batho ba bang gagolo ka bana.
Now, let us turn in our Bibles this morning to Ephesians, the fourth chapter of Ephesians. And let's begin reading the 11th verse of Ephesians. From then, reading now from the fourth chapter of Ephesians, the 11th verse beginning, and he gave some apostles.
Some prophets, some teachers, some evangelists, some saints,
till we all come into unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro,
Ore re se hlole re ba bana ba jwalo ka mahuhudi ba fetuhelang moyeng o mulo o mongwa thuto ka thetso ya batho le ka mano a bona a o khelosa ka bohata.
But speaking the truth in love may grow up unto him.
Emperietse nnete ka lerato me re holeleng thong tsohle ho Kreste e weleng hloho.
For whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint supplies
according to the working in the measure of ditho tsohle o nkang kgolo go yena ka maatla a abelwang se se ne se seng sa tsona o tle o hauwe leratong.
Now, I read that so that it would give you something to study. Now, I'll read my text,
John 3, very familiar scripture.
And there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
He came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher of the Lord. Rabbi,
re a tseba o bana mo ruti a tswang ho modimo. O bane ha o motho ya ka etsa mehlolo e o etsa ha modimo o se yena. Jesus answered and said unto him,
Jesu a raba a re yena, ka nnete nnete ke re ho wena, motho ha sa tswalelwa bobedi, o sitwa o bona mmuso wa modimo. Nikodema a rialo ho yena, na motho a ka tswalwa jwang ha se a tsofetse, na a ka boela a kgutlela popelong ya mmae a boela a tswalwa. Jesu a arabela, a araba a re, ka nnetenete ke re ho wena, motho ha sa tswalwe ka metsi le moya, o sitwa ho kena mmusong wa Modimo. Se tswetsweng nama ke yona nama, mme se tswetsweng moya ke moya. Semakale ha ke re ho wena, le tshwanetse le tswalwe la bobedi. Moya o fokela moo ratang teng, mme o utlwa modumo wa ona, empa ha o e so o tsebe moo o tswang teng kapa kae moo o yang teng, ho jwalo le ho bohle ba tswetsweng ke moya.
How can these things be?
Nikodema a arabela a re ho yena, tseo di ka etswa jwang na? Jesu a araba a re ho yena, wena o moruti wa Iseraele, mme ha o tsebe taba tseo.
Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know.
Ka nnete nnete ke re ho wena. Re bolela sona seo re se tsebang. Mme re paka sona seo re se boneng. Empa lona ha le lemohe bopaki ba rona. E ka re ha ke le bolela tsa lefatshe. Mme o sa dumele. Na le tla dumela jwang ha ke le bolela lehodimo?
Now,
Joale, modimo a sitse lentswe la hae.
I want to take the subject this morning.
Miki bata ho kotsa se hlosa thutu ya pele ya Jesu ho sengona. Thutu ya pele ya Jesu inele o tshwanela ho tswalwa la bobedi. Inele thuto ya hae ya pele.
Now, in a way of Sunday school, so that I won't preach and horse myself up for the night.
Joale ka mokgwa wa sekolo sa Sonta, ke se tshwe ke rera ke tshisa lentswe bakeng sa bosiu bona. Yaba ke hopola pelong yaka e le ntho e batlang e shebeha e hlolla ena bathong. Re utlwa gafetsa ka yona.
And I thought it would be good this morning if we just search this subject through.
Ka hopola e ka ba molemo o seng hona ho hlahloba temana ena ka botlalo ho e hlakisa. Mme ke yona qalo ya tshimoloho. O tshwanela ho tswalwa la bobedi. Mme e hlile e tibile.
And we find out that
re fumana batho ba e hlalosa ka mekgwa e mengata e fapaneng. Bonyane dikereke tsohle di utlaleha o tshwanela ho tswalwa la bobedi. Empa e nngwe le e nngwe e tshwere ditlhaloso tsa yona tse e fapaneng le eo seo ho tswalwa la bobedi ho se bolelang. Nka etela kereke ya Methodisi o seng hona ba re re dumela o tshwanela ho tswalwa la bobedi. Ebe o e hlalosa jwang? Ke ya kerekeng ya Baptist. Mme re a dumela o tshwanela ho tswalwa la bobedi. Ebe o e hlalosa jwang? Mme nka ya kerekeng e nngwe le e nngwe. Mme re tla fumana hola ra etela madumedi ohle a 900 a dikereke tse fapaneng. Ho ka hlaha ditlhaloso tse 900 tse fapaneng.
So seeing that there is so many different interpretations.
Ka hona ere ka ha ditlhaloso tse fapaneng di lengata hakana. Athe ke thuto ya Bibele. Ho tshwanetse mme ho jwalo ho be le nnete nna e nngwe.
So now remember it didn't say you ought to be born again. But you must. Now we as English
ka hona jwale hopola ha yare o tlameha ho tswalwa la bobedi empa o tshwanetse jwale rona batho ba buang English rutisa seo lentswe tshwanela le sebolelang ke hore ke tlameo o loketse ho yetsa wa bona ke tshwanelo ha se o tlameile o ka thuseya ho etsa jwalo empa o tshwanetse ho tswalwa la bobedi.
Or if we could just take that word this morning and break it down, what it means, how that it's totally impossible.
Oh, hola re kanka lentsu le ho seng hona ra le khakhulla seo le se bolelang ka mo ho kekeng ha etswa ho hang mme fela ha ile bohloko ha kalo e le kgolo ha kalo ho fikela e sentho e ka etswang ho kena mmuso wa le hodimo kapa isita le ho bona ho fikela o tswalwa la bobedi athi ditlhaloso tsa lentsu leo di ngata ha kana di fapane ho tswalwa la bobedi re tlameha ho e batlisisa ka pelo ya rona yohle ho fumana seo e se bolelang.
There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over icy roads and spend your living.
Ka mona ha motho ya batlang ho ya tlokofatsong ha o mang mme ha le khanne magolo a di mail di dilentse lehlwa di kuma bophelo ba lona tshelete ya lona. Ho tla kerekeng fela mona ho be ha re re ho tsukutla batho ka matso ya kwana o rata ho etsa jwalo le ho utlwa modisa le nna le bareri ba bang ba bolela lentswe le fumana hohle mo le leng teng badisa bareri ba jwalo ka rona fela basebeletsi ba Kreste empa e teng ntho e le hulelang mona le nqalong e ikgethang ena.
Therefore it's the duty of we as pastors to see that this flock is fed and fed right. Because
ka baka le ke tukelo ya rona badisa o bona ba ne mohlapi ona o a fetjwa le o fetjwa ka nepo Hobane modimo o matla hohle o tla batla madi a lona matsong a rona ka letsatsi la kahlolo re tla le arabela.
So seeing this great
ka ona ka o bona boikarabelo bo boholo bona ba botonana bo beilweng hodima rona mme modimo o re file batho ba re ratang le ba tlang ho re mamela ka ona re tlameha ho sebedisa nako ya rona ho hodisa mmeya ya lona re sa phetse.
Mme
ha re bona ho tsuwa ntho ya pele e sa lokang ke tshwanelo ya rona ho ya mothong eo hobane re ba alusi ba disitseng kueo.
And if I see that sheep eating on a weed that will kill it, I better drive it away from
me. Ha ke bona nkueo e ja lehola le tla e bolaya, ke mpe ke leleke leholeng leo ho ruta lehola hantle ho yona e se le fihlele hobane le tla bolaya nku. Dinaheng tsa bophirimela ho tsejwa lehola leo phoofolo e ka le ja le bitswa loco weed. Ha ke tsebe ha eba motho a kile a utlwela ka lona kapa tjhe. Loco weed. Ee, ha pere e ka le ja ha o kgone ho etsa letho ka yona. E fetwa kabelwa manong o keke wa e kgwesa khana mme o keke wa etsa letho ka yona le bitswa loco weed. Mme o tshwanela ho thibela mohlape wa hao hole le lehola leo.
And if it'll cause a horse to eat something, if a horse
me hai ba leetsa hore pere e je ho ho hai ba pere ke dialo e ka janto e la hlela ma emong ana sethwatwa sena
khale
e ka beba o le cowboy le madimabe ho dumela pere ya hao ho ja le hola loco weed ho ho supa ho hloka tsotello ha hao.
And a real pastor, a real servant of Christ will be a poor example of Christ.
Memo disa wa sebele mohlanko wa sebele wa Kriste.
E ka
beba ke mohlala o suru wa Kriste.
Bona
nku e ja ntho e tla eleleka. Kapa
ho
fetola kabelo ma nopi la modimo. Motludi wa lentswe la hae. Motludi wa melao ya hae.
Ha wa
tlameha ho etsa jwalo. O tlameha ho ebea leihlo le sedi.
So this great doctrine of Jesus that's wrote here before us in the Bible, you must be born again.
Tuto e kgolo ene ya Jesu e ngotswe mona ka pela rona ka ra bebele o tshwanetse ho tswala la bobedi. Dikakanyo tsa yona dingata di fapane haholo jwalo ka ha ke boletse pele ho fihlela yaba ke a nahana ho seng hona jwalo molemong wa bao e sale ba mpotsa seo e se bolelang le tsela ya ho fetoha Mokreste wa sebele.
Then I thought maybe that we would just approach the subject.
Ka hopola kwana re ka atamela temana ena ra iphuphuta ka o hlaka ka mo ke tsebang ho itisetsa yona.
Me
ha itlisi ka mogo wa thero, itlisa kwa mogo wa thuto ya sekolo sa Sonta, batho ba tle ba fumane molaetsa.
Now, many interpretations of the born again. And now I'm saying this.
Jwale ditlhaloso dingata tsa ho tswalwa la bobedi. Mme jwale ke bua sena ebile ke tseba se tla hatiswa taping. Mme ke batla ho bolella badisa kwana ba tlang ho fumana taping ena. Ke a kgolwa e batla e fapane le thuto ya dikereke ka tlwaelo. Ke a ruta mme ke a dumela. Mme ke dumela hoba nka e kgodisa ka lengolo ka ho lekana hore o tswalwa ke moya mme o nto o kolobeletswa mmeleng ke moya o halalelang.
Now, many of them teach that just to come up and be recognized.
Jwale bongata bo ruta ho nyoloha fela le ho itlhahisa
phutheong
le jwalo. Jwalo ka moetsa dibe o re o batla ho amohela Kreste jwalo ka mopholosi wa hao ho thwe ke tswalo e ntjha.
Many believe that water baptism.
Bongata budumela kolobetso ya metsi e letswalo entsha. Me ba bamba bona ba dumela o tswalwa ka metsi ha o kolobetswa metsing.
And there are so many different versions.
Me dikakanyo tsa yona dingata ha kana di fapane. Bongata ba bona bongata budumela ho thothokisa tumelwana le ho dumela thuto ya kereke.
Wa
moela fela le hore ke dumela kereke e halalelang ya hore le hore mme ke a dumela modimo ke mmoloki wa batho le jwalo mme ho tloha ka jeno ke fetoha setho sa kereke ena le kopano ya bakreste ba dumela ho e le ho tswalwa la bobedi.
And although the creed that they recite
me le a tumelana eo ba e thotokisang ga ke dumele re ka e nyatsa tse dingwe di tlhokile di a galalela tse dingwe di gema le mangolo di tiile.
But the scripture is not applied in the right place. Amen.
Empa lengolo ha le sebediswa madulong ka nepahalo. Mme sita le ya lengolo le sebediswa ke a dumela hore tswalo e ntjha e ka nqane ho moo.
Even though how well you might mean it, I believe something that the new birth is far beyond your good intention.
Le ya kwana maikemisetso a hao a le matle. Ke dumela seo tswalo e ntšha e leng sona se ka nqane go dikakanyo tsa gago tse lokileng le megopolo ya gago dikelello e ka nqane go moo.
I do not want to say this for to be sacrilegious, and I do not throw any slams at any.
Ga ke batle go bua taba ena go thuntetsa borapedi, mme ga ke phare mogato ofe wa kereke ka sesomo. Empa boholo ba yona bo nkgopotsa ka mojuda nthwana ke motlae.
And I do not believe that jokes should be told at the pulpit. It's no place for a joke.
Mme ga ke dumele metlae e tlameya go bolelwa sefaleng ga se ngalo ya motlae. Mme jwale go tlhagisa polelo eo ke e gopotseng kelelong yaka ga se motlae, empa go letakela setshwantsho sa seo ke se bolelang.
That a Catholic priest one time went home with on Friday with a new convert to the Catholic Church.
Mopriste wa Katoliki o kile a ya lapeng le e le labohlano mo le mosukulwa e motjha wa kereke ya Katoliki. Mme mosukulwa ka wa mokatoliki a hadikile kolobe a re, ntate, ke maswabi, ke tswatswile ka hopola lena ke labohlano.
But I believe that according to our great doctrine of the church, that one time I was a Jew.
Empa ke dumela ho latela thuto ya rona e holo ya kereke, nkile ka ba mojuda ya ba omphafatsa ka metsana a kgetheileng, mme ka fetolwa ho tswa ho mojuda ho iswa ho mokatoliki. Jwale ke tla fafatsa metsana ona ao hodima kolobe ena ke e fetole tlhapi.
Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham. No matter how holy the water might
jwale ho hurialo ha o fetole hlapi e santse e le kolobe ya metsi a iketsisa ho ba a halalela, mme o sa tsotele ka mo re le ka ngwana hana re lukile ha re thotokisa tumelwana ka pa re ngodisa le kereke. O santse o le seo o neng o le sona ho fihlela o tswalala bobedi ka nnete ka moya wa Modimo.
It doesn't change you. Your creed, joining church, or changing your ideas, or your intentions.
Although at good as it seems, it's still not happening. It's still not happening. It's still
not happening.
It's still not happening. It's still not happening.
So, it is not that it brings a new birth. Now, the different churches have said, well, you accept this or believe that, it's all right, but it isn't. Now, to begin with, to base back, the reason we have to be born again is because the Bible teaches us
ho ala motheo le baka le re tlameyang ho tswalana ho bedi ka lona ke ho bane bibele e re ruta hore ho se re tswalotse sibeng re bopetse bogopo le re tle le fatsi le na re bua mashano.
Amen. Then that shows us that our nature to begin with is sinful.
Ho hore supa tlhao ya rona le ho qaleng e tletse sibe le ho qala ha re a loka le ho qala.
So, we cannot claim anything by our shrewdness, our sincerity, or
we are all to begin with. re phoso ka hotle lo kale ne re ke ra etsa letho ka yona ho hang o ke ke wa gona Jesu witse ke manka mo hopulo yaka egetsa ntho e leng mwiste e leng mwi ya siemo sa hai nopo e leng mwi ya siemo sa hai.
You can take all the thoughts, do all the dreaming of it, read it, study it, examine it, and everything else. Ukabukela
menahano ya hao yohle, walora ka hohle, hwebala, hwehlahluba, hwelekula, lintwa ifisile, ni ukeke wa ithusa le ka Jota elengwe. Ntho ye yohle iwela ka thuko, ke thabile ha yetsa jwalo, ho ba hola itsitlele ka tsebo ya hoho, ho masene, rona mafutsana a sa balang, re ka sala ka ntle, re sa fui monyetla.
But God changed it.
Empa modimo o fetotse, kapa, ha e so be jwalo tshimoloho, dikereke di ithatafatsa ka mehla. Modimo wa inolofatsa e theolelwa mo rona bohle re ka bonang rona bohle re ka ifumana e etse ditswe ya batlang.
Now one man could not save the other.
Jwale jale motho a ke a pholosa e mong jwale seo mang a se bua ga se etse phapang ga o ya a ka pholosang e mong le ya a ka hlalefa ofisi ya hae e ke efe e ka ba modisa moprista bishopo cardinale kapa mopapa ha amane le o pholosa bophelo ba motho e mong ka letho ka ga le yena e le moetsa dibe
born in sin
o tswaletse bogopong o bopetse bogopong o tlile le fatseng a bua mashano ke ra le shano le o kaleng mentho efe e wa ka e buang e ka be ba ke le shano ha ile kgahlano le lentswe la modimo le leano la modimo.
But God made a plan for man to be saved. Man cannot add anything.
Empa modimo o betletse motho leano la pholoso. Motho a ka sitwa ho eketsa letho leano leo. Ke leano la modimo. Mme ke leano leo rona re batlang ho le hlahloba ho seng hona. Leano la modimo ke le. O boletse. Lentswe la motho ke le shano la ka e be nnete.
Therefore we will be darsen.
Kabaka leo, na ibe re ka itita sofuba ho fetola polelo e le nngwe, ho e fetola ntho efe. Ho sa tsotele na meetlo ya rona, dintho tse jwalo di balwa jwang. Re tlameha ho lebala seo, lena ke lentswe la Modimo, e keke ya sebetswa fela ka tsela e sele. Modimo o radile leano, o entse leano.
Remember to the first thing on
Melo hopola ntho ya pele ho fihlela o tswalala bobedi o keke wa utlwisisa le ka mohla o ibuile habedi motho ha sa tswalala bobedi o sitwa o kena mmuso motho ha sa tswalala bobedi o sitwa lo bona mmuso.
Now that's punctuated to the word in the
Joale taba eo etshwaile le yona lentswe pokelong ya mantswe a ohle ha ke bolelwa hotho ba ne ba tlameha ho ngola bao mme ha ba re ka nnete nnete ke letshwao le ka tlhapo ye kgolo ka nnete nnete ke re wena mme tulong e nngwe lona lentswe leo kapa ditulong tse ngata le fetoletswe ruri 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 ke re wena ke mang ya e buileng na ke cardinale moprista modisa moefangedi mopapa modimo ka sebele.
Now there's no excuses. He will in no wise, no wise at all, cannot in any other way.
Joale ha o mi tatolo a ke ke a khona le kamotla a ke ke a khona ka tsela efe ho sa tsotellwe boholo ba hae le bitso la hae ke lefe o moholo ha kae kapa o dumme ha kae a ke ke a utlwisisa le mmuso wa modimo ho fikela a tswalala bobedi ke timana e kgolo ka nnete nnete ke re ho wena sheba ya fumana phetolelo ya segeriki o tla fumana ha se ho bona ka mahlo a hao o bona ka pelo ya hao wa bona o keke wa bona mmuso wa modimo ka mahlo a hao hobane ke mmuso wa moya wa bona.
In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you are born.
Ka mantswe a mang okeke wa utlwisa mmuso wa modimo go fihlela o tswala la bobedi ntho yotlhe ke sephiri se rarolotsweng mme ga o tswetswe la bobedi merero ya mmuso mmuso bo ona e fetwa bonnete wena
like a contractor to build a building.
Jalo ka rakonteraka ya ha mohao pele a bala moralo ha a tlhoke le go leka o ha mohao ga e ba a sa utlwisise moralo mme motlha a utlwisisa moralo o tseba mokgwa wa o haha moago ho o a tshwana o etsala jalo le ka go haga mmuso wa modimo o tlameya go utlwisisa moralo mme o keke wa tseba moralo pele o tswala la bobedi mme ga o tswetswe la bobedi mme o latola moralo go etsagalang ngwanana ya rategang nakwana e e fetileng bona ke ne ke tswale mmae re sa le batšha mme a rateya e le mosadi e
motlhe
ebitso la gae ke Half gona jale ebitso la gae pele a nyalwa e le Lee mehleng eo ke le modisa wa Milltown Baptist Church bona e le ditho tsa United Brethren and Church empa oo ba tlile ba nthata mme yena ke tsamaya le yena ba ne ba dula ka morag moena Wright mona go mme ke tlwaetse go ya tlong ya bona mme ngwanana e le ngwanana ya mosa mme e le garejana yaka mme moena Lee e le monna ya imametseng a tshepagala kerekeng go ya ka tshebo ya kereke ya United Brethren ya ba bosigo bo bongwe o mmema go ya gae le yena go keta bosigo botlhe mme ka re moena Marion nka thaba go etsa jalo o ba tshebeletse etse nna le ngwanana ra kena koloi ra tswela pele mme ka tlameya go bula tosini ya diheke ke ya golwa go potoloa leralla le o nyoloa go fitlha tlong e golo ya dithuba ra dula ka ntle jareteng go emela mmae le ntatae le kgaitsedi e monyenyane go fitlha ga ba fitlha botlhe ra kena ka gare ra ja nthwana bosio mme a ntshitse dintho tse itseng mme ra ja mme nna le ntate ra robala mmoo mokatong o ka tlase godima bethe gadi ya masiba mme e adilwe setroi ka tlase le a tseba e tlile e robatsa ga monate e monate o feta matrase a na a gale ao le a fumanang a beauty rest ke tla o bolelela mme ka gona ra mme le kgaitsedi tse pedi ba nyologela mokatong o ka godimo mme bosigo boo ga re patame mono moena Lee a lora toro mme e sa le a mpheisa ka kolobetso ya metsi ka lebitso la morena Jesu Kriste a sa e dumele mme e le rakonteraka ya ba ore moena Branham ke lorile toro mme a re ke lorile ke nyolohetse New Albany mme ke ga ntlo ya motho a mpha polane empa ya re ga ke bona ka moo a radileng difestere tsa gae mme a tlhophisitse sebaka se itseng ka re ga ya loka e keke ya loka fela e kgatlhano ntho eo ga ya loka ya ba ke e gaga ka moo ke e naganang e lokile motlha a gotlileng Florida go molong ya gae ke batla ke qetile ntlo ya gae o sheba ntlo o tloa go ya lata polane a e sheba a re hela o gaile ntlo ya ka ka phoso mme ka re go yena tšhe ga ke aga ntlo ya gago ka phoso o reng ka tulo ya itseng le ya itseng a re ntho eo ga ya tshwanela mono a re e heletse ga o lebeletse go ba ke o lefe o tla e gaga go latela polane mme a re o naganang ka ntho eo moena Branham ka re molatswana o teng o phalelang tlasa ntlo mona ya ba re ya teng a re ga ke batle go kgatha letho ka letsatsi leo ka re e lokise jwale e tlhophise go latela polane e tlile ya lefatlhe gaufinyane e mongwa ya ba ngwanana wa gae o nyalwa ke moshanyana ya imametseng monna ya lokileng ke makheniki mona dikepeng mme moshanyana a gauile menwana tjena monna ya kgabane mme lelapa la bona le ya rateya banana ba bararo mme e mongwe wa bona ke botlhe ke bakeresete mme ba bina trio ga re tshwara kopano mona ba fitlha ba re binela mme ngwanana e mongwe a majara ka mmino wa piano me ile mosuwe wa mmino wa klasiki e sa le ngwana fela wa leshomele metso mehlano wa dilemo tse leshomele metso e tshelela mme bana ba sekolo ba mosoma ka dintho tse fapaneng le kao ba mokreste ya ba o tshwarwa ke methapo ya kgatelelo a latlhelwa ke kelello ya hae ba mo isitse Louisville ba mo romela tulong ya mahlanya manta o latelang mme ba sa batle dingaka di sa batle ga ke ya mmona ka ya ke le moedi ke gona ka dula pela moalo le ntate le mme ya re ke sa dutse mono moya o galelang wa kena teng nthong ena our lady of peace sanitarium kwana Louisville mo ba amoelang bakudi ba methapo ga tshepo e sa le teng go bone ka gona ga e ba ba sa kgone go ba etsetsa letho ba ba romela medicine Indiana mme ngwanana a tla isiwa medicine vekeng eo bao a se a tshitse moedi wa thuso itse go sa dutswe mono pono ya tlhaga ka pela rona mme ga bua le ngwanana ka lebitso la morena Jesu ya ba mme o ntshwara lengoleng a nyoloa a tshwara monna wa gae ka letsoo a re ga e fose le ka motlha ka re le se belaele fela o tla phela ka tswa moagong ka potlako bosiung boo ka gore ya robong mohala wa lla kapa ke dumela e ne e le pijana go robong pele ke tla kerekeng bosiung boo e ne e le ka sonta mme ntate pelo ya gae e phuphuma gona a re ga ke ya kgona go ya gae ke tshwere ditaba tse monate moena Brennan a re ngaka e ke ene ya tlhatlhoba ngwanana wa ka o itse o e tsaetseng ka yena a ka ya gae gosane motlha mme a ne a robetse e le setopo diveke tse mmalwa tse fetileng trio ke ya e le teng tlase mono ngwanana a le mosa o a ka o kgonang yena le motlhankana wa gae ka mosa o ke a o bolelela yona pelane lentswe la modimo ke lona le ka tlhalosang lenaneo la ka moo re tshwanetseng go tswalwa la bobedi
and worthy of condemnation.
Ile re itemoa re le baetsa dibe re loketswe ke tsuo mme botlhe re tswaletswe sebeng mme re bopetswe bogopong ga o le molemo go rona.
Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Every imaginary thought of a man's mind is evil.
Dikelelo tsa rona dimpe.
A sinner.
Moya wa rona o senyeile. Monahano wa rona o mobe ka metsa. Gopolo e gopolwang ke kelelo ya motho e silafetse. Moetsa dibe. Ebile hape mmele wa rona o atetema. Moya wa rona ha wa loka. Mme re tletse sebodu fela. Mme na ntho e bodileng e ka hlahisa e molemo ho e bodileng.
Let me say this. That in Job 14th chapter, he said, seeing it man is born of a woman.
E reng ke bue sena, gore ho Jobo kgaolo ya 14 o itse, ha e le moo motho ya tshwetsweng ke mosadi, o kgotse ditsietsi le mahlomola, o mela jwalo ka palesa o a omelela, le go tswelela jwalo ka moo moprofeta a tswelelang a bua o itse, ke mang ya ka hlahisang hlweko ntho e sa hlwekang, ha o motho.
You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. It stinks.
How di ke tsam kho ya house di beng o gametsi ka ngo me a putile angha wa tadi me a duke ile seretse metsi ao anye o ya dibukwana ha o ka mo o ka boela ngwa di ke tsam kho ya hao me wa ga ngo e hlekileng tsi ba so hle se tshwaeditswe
and the whole soul mind and body of man is contaminated
memoya o hle kelello le mmeli wa motho di sila faditswe ke se o tswaletswe sebeng ka nama o bupetswe bogopong mme o tlile lefatsheng a bua mashano moya ohle wa hao o silafetswe ke gona ha o letho le molemo
one cannot redeem the other because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here.
Emo a ke ke a lokola emo go ba ntho yohle e phoso. Ne o ke ke wa gangkho e tletse metsi mona e silafetse. Le ngkho engwe e tletse e silafetse. o di tswa ke mmo o ekeditse tshilafalo ha o letho le ka e hlwekisang.
But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all.
Amen.
The penalty of sin, that you're born in, the penalty of sin is
empa modimo o ikemiseditse o pholosa motho bogopo ba rona botlhe bo beile godima hae moputso wa sebe mme ga o tswalwa moputso wa sebe ke lefu sebe ke lefu mme kotlo ke ya e phame go go se mang wa rona ya ka thusang e meng ga tlameya go tlhaga e mong ya ka lefang kotlo ena.
What if this morning the penalty to leave this room was $100 billion? There's none of us can leave.
We can't do it.
Oh, how I wish I could stop
oh,
this.
Mona ka gutlela morao ka thuna ka rutele Naomi ka le bontsha mogwa wa molupuli wa lesika ya lupula le fa le timetsi o ne a tlameile pele go ba le tokelo e ka gona ebe wa lesika.
Therefore God the Spirit Jehovah became kinfolks to us.
Ka ba ka leo modimo moya Jehovah a fetwa le sika la rona ka o apara setshwantsho sa nama o fetwile le sika la rona o ne a tlameile jwalo hape a tlameya go ba le tokelo mme ke yena ya tlhagiseng sediba seo se tletseng madi a montsweng metsong ya Emmanuel e ne e le yena ya jereng magopo a rona. Ke tshwere papiso e gabane mona go numere ke ngotse mangolo a ka fatshe mona go numere ke papiso e ntle ya yona mona yona o e file e a babatseya ga o ka e bona ke noga ya koporo e feilweng feleleng ka mo Iseraele go bona go longwa ke noga eo e ne e le lefu mme go se pheko.
They had physicians among them, but not for that bite.
Just as I said, there is no physicians among us that can cure sin. Dingaka dine dine ting harabona impa isimba kensa ulungwa ho. Jolo ka haki buletzi. Hau dingaka tseka pekulan sidi hararona. Ulungwa ho kilifu. Mi bohle re sitilwe, bohle re mupetsu bokgopong, bohle re sitilwe empa modimo o entseng.
They was guilty then. Then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole.
Bane ba sitilwe mohlangwe. Lifu la tlameya ho leshwa kotlo ya lifu. Empa modimo wa laela moshe o emisa nuwa ya brass. We fair to thing. Ho se letho le o batho ba ka lietsa. Ba sa lokela ho lefa tjhelete. Le letho ho ha. Ba sa tlameya ho thotokisa ditumelwana. Ba sa tlameya ho ingodisa le kereke fela tadima o phele. Wa bona e bobebe ha kae tadima o phele. O se ke wa ingodisa le kereke ha o maikutlo ha wa tlameya ho arubetswa ke maikutlo a hlollang. Tadima fela o phele ke pheto ho bobebe ha kalo.
Not if you can remember all the Ten Commandments.
Hasi hopola melao e le shume yohle o tla phila. Hasi haeba o tsiba ditaelo tsohle. Tadima fela o phile. Ke pheto se o pone go tlameya go sietsa. Ni mang le mang ya motadimile a phila.
Jesus when he was here on earth, he said talking to Nicodemus here.
Jesu mihlenya haile fatse mbona. O boletse a buisela le Nicodemus mbona o itse. Nalo ka moshe ha fanye ile nwa felle. Ra motho e ka gona a fanye wa jwalo. O tshwanetse jwalo. O bani ka o tshwana ka le baka leo ka morero o tshwana ho etsa mosebetsi o tshwanang.
Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice the
Taba ena e hlolla batho hangata ha ba bona nuwa e bapisa Jesu. Nuwa ine e bapisa Jesu. Hakana na le lemuhile go ba nuwa ine e shwile e se na bophelo ho yona. Jesu o shwile.
That Cain when he slew Abel.
Jwalo ka Kaine mo hlabula ya Abele. Abele o shweletse go dima a le tare le se hlabelo sa hai.
O ba Abele a nyele se hlabelo sa hai.
A hlabe se hlabelo sa hai. Ba ken sa sibi sa hai. Ya ba o shwela go dima a le tare e o le se hlabelo sa hai.
In order to be born again. You have to die on the altar with your sacrifice.
O tswalo la bobedi. O tlame o shwela a le tare ne se hlabelo sa hao. Ho shwa jwalo ka yena me o tswalo la bobedi noa ene e sna go philo ka o yona.
And you say why was it brass? Brass represents
me o re ho baning ene e le borase. Borase bo lekanya ka hlolo ka hlolo e halalelang. Na o le buile ka bibeleng ka testamente ya hale a le tare ene ntse ka borase mo se hlabela se tshiswa nteng. Borase bo bua ka ka hlolo.
Like Elijah. In his days, he went to look at the sky.
Jalo ka Elia mazatsing a hai, o tlohile a sheba dibaka, go bona hai ba pula e tla latela thapelo ya hai. Ni witse, sebaka ke a se tshwana le borase, ene ile e. Ka hlolo e halalelang, o dima batho ba sa dumeleng, se tshaba se sa dumeleng, se hlubuile Modimo. Ene ile ka hlolo e halalelang, borase.
And the serpent itself its form represented sin already judged. For the serpent was judged.
Menu abuyona. Sibupeo sayona sibapisa sibi. Sesensi ahlutswe. Goba nuwa e ahlutswe sirapensa edeni. Mi yona nuwa e ahlutswe.
And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself. Made flesh.
Me harita di makreste ubona kotlo ke yena a inotsi modimo ka sibili ya entswe nama modimo o tla lefatsing me a ipelesa sibi sa rona bohle me ka hlolo le galefo ya modimo o matla hohle ya tshollelwa mmeleng wa hae ya ba o tabulwa mo no sefapanong ke yona ka hlolo ya nnete.
He tread the wine press of the wrath of God.
A hatakela veini ya khalefu ya Modimo alemung o tsamaile le eto leo alemung a shwa a sa thusi ke nyoloi
o
tswa muthu o tswa kerekeng ya hai o tswa ho mme wa hai o tswa baneng babo o tswa ho ntate wa hai a hlubuwa ke Modimo o tlo le tlhao.
To show us that even nature itself can help
us. O shwele ale mung hore supisa obane riona tlhao e keke ya re thusa hore nya lifu ho se motswalle ho se mo priester ho se mo papa ho se mo disa ke lifu empa o teng ya re hapetse lona.
No life in the serpent, it was absolutely crystallized. That was the penalty.
Hao bophelo ka hara nuwa ine hwa mme ka botlalo ine ile yona kotlo a shwa u fihlela elefatsi le hlatjwa ke dihlong a shwa u fihlela dinale di hlatjwa ke dihlong a utlwa bohluku u fihlela letsatsi le hana o tshaba a hlokofatswa u fihlela gwedi itima masedi a yona a utlwa bohluku u fihlela letsona di elemente tsa lefatsi di ntshofatswa mme di fifala u fihlela e le gitla ya bosiu e ka phopholetswang ho se letho ha o ya kileng a utlwa bohluku bo jwalo kapa a ka utlwa bohluku bo jwalo ha o motho wa nama ya ka fetang thong e jwalo empa o utlwe bohluku bo.
God laid upon him.
Modimo wa bea bogopo bohle ba rona o dima hai. Wa diela di kahlolo tsa ona o dima hai. Me o hataketse vein ya bohale ba Modimo a le mong a sa thusi ke letho ho se letho le ka mothusang.
God placed the penalty. Everything was under that.
Modimo dietse kotlo. Ntho yohle ke a eme tlasa kotlo eo. Me o se letho le ka mothusang. Ho ba bohle re sitilwe. Ho se mo priester e moholo ho tla mothusa ho se letho le ka mothusang ho se mo papa ho se nyoloi tsohle tsa emella morao tsa ishebella.
The greatest moments ever in the history of the world.
Ine le dinako tse kgolohadi tse kileng tsa hlana la neng ya lefatshe. A sha o fihlela ho sasala phopi ya bophelo ka o yena. A tshwana le nuwe ya brasi. Ine ile elemente e hwammeng fela e leketlang sefapanong.
Now, the approach to this birth. There is approach to it.
Joale katamelo tswalong ena e teng katamelo ya yona. Ni u atamela tswalo ena o tlameha ho fitiswa hatong e itseng. Jwalo ka ntho e fe e philang. Ntho e fe e philang hape e tlameha ho shwa pele.
And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits.
Me o keke wa buluka moya wa hao. O keke wa buluka ditlwaelo tsa hao. O keke wa buluka mehopolo ya hao. O tlameha ho shwa. O tlameha ho shwa jwalo ka ha le yena a shwile. O tlameha ho shwela a le tareng ya hae. Jwalo ka Abele ka konyana ya hae. O tlameha ho shwa le konyana ya hao. O tlameha ho shwa. O shwa menahanong ya hao, ho tswallwa monahanong wa hae, ho dumella mohopolo o neng o le ka ho Kreste ho aha ka ho wena, o tlameha ho nahana mehopolo ya hae, mme jwale moena kgaitsedi, e reng ke e bue ka bohlale ka moo ke tsebang ho e bua. O ka nahana mehopolo ya hae jwang, mme wa latola lentswe la hae, mme wa ipolela o tswetswe la bobedi. Ipotse potso yeo fela, o ka etsa jwalo jwang, o keke wa kgona. Haeba o tswetswe la bobedi, o ruile mehopolo ya hae, e fela ha mohopolo wa Kreste o aile ho wena, o mmupuwa e motjha. Bebele e ruta jwalo. Mme moena ya ka ratang jwalo, be, o tla fumana sebupuwa seo, sheba lentswe. La sibupua ho lexem. Me o tla fihlela lentswe la sibupua bono le tolokilwe kapa le fetoletswe popo e ntjha. Hobane o popo e nngwe o motho ya tswetsweng hodima lefatshe lena ka takatso ya bong, mme jwale o popo e ntjha e tswetsweng ke moya. Mehopolo ya hao e shwile ho e tshwanang le nowa e hwammeng ya brasi. Kapa jwale ka ha le yena a shwile, mme mahodimo le lefatshe le tsohle tsa paka hoba o shwile. A shwa ho fihlela a shwile, ho madi a hae le metsi di arohane mmeleng wa hae. Lefu la hae le nyarosa hakana, ke re lefatshe la harwa letswalo. La otwa ke methapo, la sisinyeha, la reketla mafika a ba thethe ya dithabeng. Ho ka shwang jwalo ke ofe. Ha o mopapa ya ka shwang a etsa jwalo, ha o modisa ya ka shwang a etsa jwalo. Empa modimo ka nama, o hla shwang sefapanong, lefatshe la kgahlolwa ke dinerefe la putlama. Ka tsebo hore lona lentswe la modimo le builweng, mafika le lerole. Di thutswana le melamo le difate tse leketlang hodima lefatshe le dina le di dikgwedi lona lentswe la hae le builweng le bone mmupi wa tsona a etswa nama mme sebe se tshollelwa hodima hae. Halefo ya modimo ya ho rometswa hodima hae ho fihlela kgwedi e tima ngwedi ya yona letsatsi la tima lesedi la lona lefatshe la reketliswa ke dinerefe la putlama. Le kabe le phatlotse dikotwana hola e se ka baka la bokamoso ba rona ntho e nngwe le e nngwe.
And if his elements of the earth upon looking
me fela ha di elemente tsa hae tsa lefatshe ha di tadima di bona se hlahileng di tsukutlehile ho fihla maemong ao nna le wena e tlameha ho re etsetsang. Meya ya rona e tlameha ho etsang ha re sheba re bona seo Modimo a re etseditsweng sona. Mme tsohle di etseditswe wena le nna. Ebe rona re tlameha ho etsang ho hlola sebeng Modimo ho sebe jwalo. Empa ho tlela dije le ho shwa ka nna ya sebe. Nna ha le bone seo sebe se mo entseng sona. Sebe se mmolaile. me o nyantse kotlo ya se gore a tlisetse nna le wena go loka ga modimo ga o le jalo motlha go loka ga modimo gore fitlhelang sebe se swele bothong ba rona bo busang ke lefu o ke a tshepa le ya e bona.
Yes, to be born again, you must go through a process of death.
Eh, hotswala la bobedi utlame ya ofikiswa gato nya lefu. So hle se sebetsa jwalo, ha o nka tlhaku ya mabele. Mabele a o haiba a lebeletse ho phila hape le ka motho. Atlame ya ho swa pele.
If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible.
Amen.
That corn,
ha tlhaku ya koro e lebeletse ho phila hape ha se ntho e ka etswang ho ba mabele ao koro eo palesa eo sefate seo jwambo moroo ntho e nngwe le e nngwe e lebeletseng ho phila hape e tshwanela ho shwa pele. Ebe wena o ka e phema jwang? O tlameha ho shwa pele. O tlameha ho shwa jwang? Ho itshwella. Ho shwa ka nqa ya ntho tsohle. O tle o tswalwe la bobedi. O tlameha ho etsa jwalo. Ha o sa shwa o ke ke wa phela hape.
Look, did you know each day something has to die so you can live?
Me sheba na o tsebile hore letsatsi ka leng. Ntho e tlameha ho shwa hore o phele. Jwale ho lona masabata a hara rona. Batho ba bangata ba re nkeke ka thunya mosamane mwena Branham nkeke ka thunya tshepe kapa mutlwa hlapi gobane ha ke dumele re tlameha ho bolaya dintho. Mwena waka na wa tseba meroho le dintho tse o di jang le tsona ke bophelo o tlameha ho e bolaya mme mokgwa wa o phela ha hao o mo fela bophelong bona ntho e nngwe e tlameha ho shwa o tle o phele ka bophelo ba yona bo shwileng. Jwale fela ha ntho e nngwe e tlameha ho shwa hore o phele ka bophelo ba yona bo shwang mona hodima lefatshe ho phela ka nama. Na ebe ntho e ne sa tlameha ho shwa hore ka bophelo ba yona o tle o phele ka bo sa feleng. A ko ipotse potso eo fela. Mme eo e ne e le Kreste. Go ba ho sie mo ya ruileng ho se buswe ke lefu. Ke mora fela ya sa buswe ke ho shwa. Me o inela wena ka ho mo amoela fela. Jwale e tshwanela ho shwa. Jwale ha e bolele o phetla le hlakule le tsha jwale monongwa. O moena Branham ke tsamaile kwano nako e telele. Ke le setho sa kereke. Selemo sena se sesha sena. Ke tlo phetla le kapele le tsha ke ka le botsa. Ha se urialo. Ha se o phetla le kapele le tsha. Empa ruri ke ho shwa le ho tswalwa la bobedi. Wa bona, o tlameha ho ikutlwa o le molato ha o eme ka pela sefatlhego sa hae e bang o kena ka tsela ya Methodist kapa ka tsela ya Baptist kapa ka tsela efe eo o e tsamayang. O tlameha ho ba molato le ho ikutlwa molato ho fihlela o e tla o bolaya ke hantle e tla o bolaya. Bophelo ba hao ba lefatshe bo tla shwela hona mono. O tlameha ho itemoha o le molato hakana ka pela sefatlhego sa Modimo ho fihlela bophelo ba hao ba lefatshe bo shwele hantle mono. Potso ya sebe e fedile ho wena ha o ema ka pela sefatlhego sa hae. Ha o tadima ka mokgwa oo ehlile o tla phela gobane o a shwa mme mokgwa fela wa o phela hape ke o ba ho shwa pele e le hore o phele hape. Jwale le bona moo ke habileng ha ke re seo tswalo e leng sona tswalo e ntšha pele ke ho shwa ho tswalwa la bobedi. Mme ha dintho tsa lefatshe di sa le ka wena ha o a tswalwa la bobedi mme o ka itlaleya jwang o tswetswe la bobedi athe dintho tsa lefatshe di sa le ketlile ho wena wa bona o ka etsa jwalo jwang? Mokreste e mošwa tsatsi le leng sehlopha sa batho ha ke re ha se bona empa ke shebile ditshwantsho tse itseng basadi ba bakreste banna ba bakreste bohle ba rateya ba teelane hare ba tenne disutu tse tolang ba tola.
That's real filth.
Wabona ke fela ba itse ke rato la nnete ke ditshila tsa nnete ha se lerato lerato le pepeswa le fapane le mo
our souls are placed by faith on his brass altar
mea ya rona e beilwe hodima altare ya hae ya borase ka tumelo ka solo ya modimo menyehelo ya rona e a tshiswa jwale le hopole Mohla Elia tsa dibaka tseo e ka mbrase aneng a rapalatsa nyehelo ya modimo go duma aletare nyehelo e tshisitswe
Bala could not consume his offering Amen. I don't want
Bala ha khona o tshisa nyehelo ya hai ha ke batle go bua sena empa ke tshwanela go se bua me ha o tsa makereke me o amola ditumelo ana tsa bona le di bopego tsa bona tsa dikolobetse a ti nyehelo e o loketseng o e rapalatsa mono ke wena o ka tsoga mono o thuthumela o bua ka dipuo o matha ka hohle fudurung kapa o ka tsoga o ntse o bokolla empa ga e ba nyehelo eo e amoetswe ke modimo e tshisitswe lefatshe le shwele wena
And buried.
O fedile ka wena, o ba ri te mwa re shwile, mere patilwe. Re shwile, mere repatilwe ka o Kriste, o patwa ka o Kriste. Me ka thuko o mono, hape, hape ka morao ho mono. Re shwile, mere epetswe. Mere patilwe ka o Kriste, e be mo re tsitsitsweng ka moya o halalelang.
You see what I mean now?
Le bona seo ke se bolelang jwale o shwile mea ya rona e beilwe hodima kahlolo ya hae e halalelang yona ke borase ha mea ya rona e bewa hodima aletare ya kahlolo e halalelang kotlo e ne e le ife lefu me ha o rapalla hodima aletare ya modimo e tswe lefu le dihelwa hodima moetsadibe na o ka tsoa mono jwang o phela ka nna ya sebe Hai ba modimo a fela a mo etse sehlabelo.
Is it clear now?
Yeah,
you die.
Na jwale e hlakile wa shwa ka tshwanelo wa tshiswa me wa hwamiswa ha o letho le setseng ho wena ha e se sebopeo seo e meng ka hara sona jwale ka noe ya borase jwale ka kreste eo ba motheotseng a shwile a bata sefapanong o shwile
Because why? You're on God's altar of judgment. What is his judgment?
Hobani, hobani.
Udima
aletare ya modimo ya kahlolo. Kahlolo ya hae ke efe?
Mohla
moahlodi a dihileng kotlo ya hae, sepheto sa kahlolo ya hae ke se? Lefu. Me ha o beha moya wa hao udima aletare ya hae ya kahlolo, ke lefu wena. Jwale wa e tshwara na? O ka tsoha mono wa etsa eng le eng? O ka hobela moyeng? O ka lla jwalo ka Jole ka motho o fia ka lang o ka mathela o dimo le tlase di fuluru o ka ingodisa le kereke engwe le engwe o ka etsa sohle seo se batlang ke bua le mapentakosta jwale wa nto o gutla hantle o tswa o ya silafatsa mosadi wa monna o pshata lelapa la monna ho lona basadi ba bang o tla gutla hantle ho sa tsotellwe na lentswe le o fitlhela ha kae ho etsa botle le dintho o keke wa leela hloko o keke wa hodisa moriri wa hao basadi kapa ntho eo o keke wa apara hantle o tla itshwanela le lefatshe hantle goba o esoswe ka nna ya lefatshe le jwale o phela ka nna ya lona lona banna le keke la lesa ho nwa ho tsuba o keke wa lesa ho lakatsa basadi ba manyala ba bere mohlaswa ha o ba bona strateng o ena le ho furalla o tloa o santse o tla lakatsa ka o tshwana hobane hobane o santse o phela ka nna ya lefatshe empa ha sehlabelo seo se amoetswe o shwile ke hantle na le utlwa seo ke se bolelang le utlwisisa seo ke buang ka sona Jwale moya wa hao o robaditswe hodima aletare eo ya borase ba modimo ba kahlolo ke moo modimo a amohelang saka jwale e o supa o eso e amohele le jwale ha eba e le jwalo ha eba o santse o phela ka nqa ya lefatshe modimo ha o eso e senke jwale lona batho ba buang ka moya o halalang le ka mo le tlamehang go ema halele le hakana ke lona bana pele modimo a moela setlhabelo seo pele se bewa godima dikatlholo tsa gae mono pele katlholo ya gae e tlile e bolaile dithusa kutlo tsa gago. O ka re be ke tlile go phetla leqephe le letšha ga se yona be ke a tseba ke ne ke tsuba ke tla lesa go tsuba e santse e se yona pele modimo a moetse setlhabelo seo godimo a le tare ya gae ya borase a le tare ya gae ya katlholo katlholo ya gae ke efe lefu ke yona kotlo moya o etsang sebe mme o ituletse mono o tla šwa ga ke tsotelele seo se entseng jesu o itse ba bangata ba tlatla go nna ka letsatsi leo ba re morena nna ga ke a etsa sena kapa sane o re tlwang go nna lona ba sebetsang bogopo wa bona ga setlhabelo seo se amogelwa ka mollo mme se nyoloa ka mokgwa o le mosi o lopalela o tsoa le setlhabelo sa gago le kena magodimong mme o tiiseditswe gole le dintho tsa lefatshe motlhang o moya wa rona o dima a le tare ya gae. O entseng ke gona goba o swe o lokela go etsang o emolwa botšha ke gona o emolwa botšha pele o emoletse bogopong jwale o emoletse nthong e ntšha ke eng lentswe le phelang amen. Oho go a e fetola jwale ga o jalo jwale re fetile ntwa goba o bone se o tlameyang go se etsa jwale go etsagalang o emotswe botšha ka gara lentswe le phelang ke eng lentswe le phela ka gare go wena o tala o bona dintho ka o fapana athe pele o ne o sa bone ntho eo jwale wa e bona ntho e e fapaneng e teng jwale e kopanya mangolo otlhe mmo ntho e nngwe le e nngwe e nyalelana gantle fela ka gona jwale ntho e kala e etsagala jwale o swa ka nna ya mogopolo wa gago jwale o emotse gobane re tlhatswitswe ka metsi a lentswe na go jalo o etsang ka lesea gang ga letswalo le a tlhatsuwa na go jalo mme gang ga motho a itshweletse bo yena a tswalwa ke modimo o tlhatswiwa ka metsi a lentswe amen. Ga e ba le re lebitso la jesu o re lebitso la jesu e re o tshwanetse go tswalwa la bobedi o bua yona ntho eo sotlhe seo modimo a se buang o tlhatsiwa ka metsi ao a lentswe amen. Jwale o magatheng a bophelo jwale o mothating wa goba go kala jwale jwale o tswalwa botšha go tswalelwa lelokong la modimo ka motswadi e motšha e monghadi bahodisi ba gago ba ne ba gona jwale o na le bahodisi jwale o na le motswadi e motšha o keke wa tswalwa o sena motswadi ka gona ga e ba o tswaletswe kopanong ya boena ba kereke ke seo o se tshwereng ga e ba o tswaletswe tumelwaneng ke mohe empa ga e ba o tswetse go modimo o emolwa lentsweng la gae o na le motswadi e motšha ke modimo o itukisetsa go tsebisa lentswe la gae dipakeng ka wena go le bua ka wena o motswadi e motšha motswadi eo ke modimo goda jale o ikemiseditse gong ka lentswe la gae leo a seng a le buile go le beya ka wena le o le phedisa wa bona jale gona jale o ntse o kwetliswa o itukisitse o itukiseditse go kenela kwetliso jwalo kwetliso ya ngwana ke yona karolo e boima ga o nagana o tlameya go etsa sena e be lentswe le o pheula le o bontsha ntho e sele gele ntho eo ba e dumela kwana seo ba se dumelang ga se etse phapang ya letho seo modimo a se buileng ke sena o tshwanetse go ba mosebetsing wa ntate jwale o ntse o tswalala bobedi jwale o ntse o loka wa otlololwa o na le motswadi e motšha ka gona ga e ba o tswetswe la bobedi mme o na le motswadi e motšha o na le tlhago e ntšha ke gona tlhago ya gale e šwile mme o na le tlhago e ntšha o ne o habile nqa e nngwe jwale o habile go ye nngwe o ne o habile nqa ena o theoa jwale o habile nqa ena godimo ditabatabelo tsa gago di tsepamisitswe dinthong tsa godimo tabatabelo e ntšha ga o sa rata dintho tsa lefatshe tabatabelo ya gago ke ya modimo ga o tsotelele seo motho a se buang ka moo ba o jang ditsheo ba o bitsa mmotlolo wa gale kapa ntho efe e kang eo ga o tsotelele gobane o tswetse godimo le ditabatabelo tsa gago di theilwe dinthong tsa godimo modimo ha o di hlonka wena le wena ha o di hlonka yena ke hantle ka hona o bala gaula le shumele metsumo ya ba heberu hantle mona ke ngotse fatshe ka mo batho ba sebeditseng letsatsi leo ka mo ba phaitseng ka matlalo a dinkuma wa tateng ba hlubotse le ntho yohle ba o le fatshe le sa tshwanelwang ke bona wa bona e bale e tla ba molemo ho wena le o ka bona mono batho ba ba fetutswe tlhao ya bona setsa halang.
Now, what kind of nature have you got then, Brother Branham? His nature. If I had my father's nature, then I'd do the things my father did.
Joale tlhao ya hao e futsitse efe ke hona moena Branham. Tlhao ya hae.
Hola
ke futsitse ntate wa ka. Ke tla etsa dintho tseo ntate a di entseng. Empa joale ha ke tswetswe la bobedi, ho tswa hore ntate wa ka e ne e le mang.
If you just born in a church,
hai ba utswaletse kerekeng fela, ntata o ke kereke, me o ka mmitsa ntate, ha o batla jwalo, o ka mmitsa sohle seo se batlang, hobane ke ntata o. Empa, ha ntata o e le Modimo, me o tswetswe lelokong la Modimo, o batla dintho tse amanang le Modimo, ke hantle. Mohlang o, o ngwana wa Modimo, tlhao ya hao ke tlhao ya Modimo. Joale tla re hantho o o ba utswa ba bambare o kereke ya rona e dumela matsatsi a mehlolo a fitile o ka dumela jwang hore matsatsi a mehlolo a fitile a thi tlhao ya Modimo e a ile ka wena. A thi yena ke mohlolo o sekolokoto tlhao ya hae ke mohlolo ditlwaelo tsa hae ke mohlolo boleng bohle ba hae ke mohlolo o ka fetwa eng e sele ha e se mohlolo. Swalo ya hao e ntsha ke mohlolo. Bophelo ba hao bo botjha ke mohlolo. Isita le tlhao ya hao ke mohlolo. Ka moo o ka sheba morao wa re, dintho tsa o di shwele. Sena se lokile, wa bona, o mmupo e motjha, popo e ntsha e hlile.
And when the babies is born, is all chickens but one.
Mme mohla masea a tswalwang ohle e le ditsuanyana, ntle le a le mong, e ne e le ntsu, e le mothaka ya mogelo, a fapane ka botlalo, empa wa bona, o ne a tswaletswe sedikeng se seng, sepeme le lehe di ne di fapane, sa hlahisa nonyana e fapaneng. Ruri e shebeha e le semaka, e itshwere e hlolla tse ding tsohle, fela e ne e iphelela ka tlwaelo, hoba e ke ya etsa letho ho feta moo, hobane e ne e le ntsu, tlhao ya yona e le ntsu. Ka hona e ka ba ntsu fela. Empa tse ngata di teng ka hara madumedi ana, hantle-ntle ke dintsu. Empa ha e shebale hantle ho di bona di kudupana seretseng le dintweng tsa lefatshe. Wa bona, ke mosebetsi wa tsona o eya o di late. Tsatsi le leng mmentsu wa kgale a fihla, mme o nahana hore mme sethole eo a ka e boloka mobung hape, le ka kakaketsa ha kae. Ke hantle ha kae ha itse tlokwano rata mona ke fumane ntlwana tlo ke ditabatabelo tsa yona di ne di beilwe dinthong tse hodimo ya ba o tloha ho ya kopana le yona bodumedi ba mokgatlo ho yena ha bo sa sebetsa o ke ke wa mmitsa wa mo tlosa ho lona mme monna ya tsotsweng ke Modimo o ke ke wa mmiletsa khrifikhrifing e bodileng eo ya sede hape o shwile mme o tswetse la bobedi ke mmupuwa e motjha. Tlhao ya hae ke ya ntsu, o tlameha ho itshohlometsa dipakapakeng a phukalle, o tlameha ho nyolohela hodimo moo mae a leng hona teng motswadi wa hae. Mme ho jwalo le ka wena, monna ya dumelang, a leka, tlo o ingodise le kereke ya rona, jwale bo ke bohlanya letsatsi, jwale ho la ntsunyana eo, e eme ka ntle mono, e utlwa sello, sa mme eo, e be e kamaka ere, e ho kae, mona mohlomong, e hweleditse ntsu ye nyenyane, ka ntho e kang ena, Jesu Kriste maobane ka jeno, le ka mehla. Mme mme ore, matsatsi ya mehlolo a fitile, clack, 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 clack. Matsatsi ya mehlolo a fitile ha ntho e jwalo bo ke bohlanya kgidi o ke ke wa hlola o motshware hape ke mutlwa a re mama ke nyolohela jwang mono pheula maphelo a hao fela ratu ke pheto seo tlamehang o se etsa o ntsu tsamaya ka tumelo fela.
How's it going to be, Mama?
Ho tla ba jwang mama ha ke tsebe no tsamaya fela yeno a etla pele a pheula ha mmalwa a dula hodima thupa ya fence a nyoloha hakalo le hona a re tlo fela ke tla o tshwara ke yona tlhao e ntsha boleng bo botjha popo e ntsha tlhao ya ntate mme o a dumela mme o rata lentswe ka leng le o a le buileng lentswe la motho ebe leshano kgatlhano le lentswe lena lena ke lentswe la modimo wa bona bebele e lokile ga ke tsotelele seo kereke se buang bebele sa ntse e lokile go wena goba tlhao ya gago e fetotswe jwale ga eba o e na le ntate wa kereke o tla dumela kereke eo ya ntate empa ga eba o e na le ntate modimo o tla dumela lentswe la modimo ga eba o e na le ntate ka gara kereke o tla dumela go gobane o futhitse tlhao ya gae ke ntate wa gago eo empa ga ntate wa gago e le modimo o tla dumela lentswe la modimo ga eba o le kereke o tla dumela lentswe la gae o tla dumela lentswe la kereke o tla fetwa seo kereke e se buang empa ga o tshwetswe la bobedi o tla dumela seo modimo a se buang goba modimo ke ntate wa gago e seng lefatshe kapa ditumelwana tsa kereke e nkgopotsa tsatsi le leng ka tshingwaneng go thwe le tata le ne le setse digotse mmalwa morago mme e le tata le a tseba e le mothaka ya tlololang digotseo le batla le le boima ka godimo le a tseba le molomogadi o sephara le a tseba empa go e re ka ga le le boima ka godimo le metse molomo o ka morero mono mme ka dinako tse dingwe ke a gola mokeresete o batla a shebeya o batla a tlhagafala empa e beilwe mono ka morero wa bona ka gona yena e bona hetse e tlolola ga fela le mathaka le dikgoo mme le ka gona dikalakono le dintho di melongwana e sekutwana mme tsona le dintho tseo di entseng mme ga di a butswa jwale ka letata leo tsatsi le leng mme a le isa kwana la tsamaya le setlhopha sa ditsuanyana le setse morago le saletse morago ka metlha le a tseba ka mokgwa oo lebile le sa bue jwalo ka tsona puo ya lona e fapane di sa le utlwisise le mokeresete ya tshwetsweng la bobedi o jwalo wa bona o kgotsitswe ke lehele e fapaneng ke phetho wa bona mohlomong o na le ke dumela ba bangata ba bona ba ka gara madumedi ana a dikereke ke matata a makoma empa moetapele wa bona ke sethole ke hantle bampa ba sa letshware fela e utlwala e gotlhaetse ga ke a ikemisetsa jwalo empa ke leka go etsa ntlha tsatsi le leng ya le isa gole ka moramodiko metsi a ne a phalla a lepelela ka moramodiko ya molatswana o ne o phalla o e tswa letshana mme la tsamaya mono le ntse le ipotsa ka yone ya tseba le setse sethole morago jwalo mme kgele le sa rate le dijo tseo ba di jang di sa shebale gantle go yena dintho tsena tsa gale tseo ba di etsang ke a di bonagala di sa loka ka moranakwana la tswatswa le gatlhwa ke moya monko oo o ne o tlhabosa ebe o tlhaile kae o phefumolo e nyenyane eo ya legodimo go gatlhwa ke phefumolonyana eo ya ntho e tlhasimololang thero eo kgatlhisang e tiletsang tlase ka gare go wena o utlwa lentswe le ankora ka bolona matlhasedi a legodimo la nagana o ntho e ngwe teng phefumolo eo ke e gabotseng e dumelelana le tlhao yaka la phefumolo gape e teng nga e nngwe jwale ga ke bolelelwe ke lona e teng nga e nngwe ke a tseba gobane ke setho sa ntho e nngwe tulong e itseng ga se tumelwana ena wa bona le tseba seo ke se bolelang le le lefufunetse metsi mme tlhao ya lona ke letata letata le metsi ke mathe le leleme le modumedi le modimo ba tsamaya jwalo mmogo la gabola monko o mong o mogolo wa ona wa iketsa maatla go feta ka moranakwana moya wa kala wa foka e ka moya o maatla o fokang ka sefefo le a tseba wa kala wa butswelela moya o mosesane o o tswang metsing go lona ya ba ga le sa kgona go mamelela go feta la lebelela ka leralla le pitikana le pitikana le pitikana le pitikana fela le a tseba le tsamaya honk 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 molongwana o o suntswe moyeng le a tseba le fofunetse metsi sethole sa gale sa re le tlhanyatoe gutla mono le gale le go leka le fofonetse metsi le ne le habile metsing se diba se teng se tletseng mati a montsweng motsong wa emanuele baetsadi ba tlodiswang kgubung leo ba latlha kodi yotlhe ya molato wa bona mokeresete wa makoma ga a batle go amana le lefatshe ka letho ga ba batle go phela mona ba ntse ba tlatselaka ba ipotsa mo baleng teng mme ka jeno ke methodisi mme osane ke baptisti le presbyteriane le mapentecosta le jwalo o moena ke bommadimabe boo mokreste wa makoma o batla go gahlamelwa ke botšha ba moya botšha ba modimo bophelong ba gae ntho e mo fetolang popo e ntšha gang ga a fumana motšhoporo oo o tla ganna godima mebu e lotlhwa kapa godima eng go ifinyelela o tla tloga a ikela gobane ke le tata le o qaleng ya ga se tumelwana chee mme ga o ntse o rata dintho tsa lefatshe o thetsitswe setlhabelo sa gago ga se so amogelwe le jwale tlhao ya gago ga e so fetolwe jwale na o tseba seo go tswalelwa bobedi o se bolelang wa bona tlhao ya gago e fetotswe o fetoga mmupua e motšha o tlameya go swa pele ebe o tswalelwa bobedi ke a tseba nako yaka e fitlhile go kwala fela mphe metsotso e mmalwa ke tla tola ditlhoo tsena ka potlako e legala wa bona wa bona ga o sa ntse o rata lefatshe mme o ipolela o tswetswela bobedi go sa tsotele na o entseng e ka ba o hweleditse e ka ba mehatsela e tšhalameditse godima gago tseo di itoketse ga ke ya kwetla letho kgatlhana le go bakeresete ba lla mme dirame di tšhalametsa godima bona mme o re moena Branham ke buile ka dipuo fela e ka ba botle mme e ka ba molemo le gona ke shebile mosadi gona jwale ya tlileng go nna nakwana e fetileng ka pono kapa toro a e lorileng mme ke fumane kwalolo le jwale go batla go le boima go bolelela mohatsa morerinyana eo wa pentekosta gore gana moya o galelang empa o ne a sena ona empa yaba wa o amogela wa bona ya go fapane wa bona ya ga se o bua ka dipuo ga se o gobela ka moya o keke wa o tshetlhea godima efe ya dintho tseo ke lefu le tswalo tlhao e e fetotsweng semelo se e fetotsweng tsa gale di fetile tse ntšha dintšha lefatshe le swele mme modimo o motšha modimo ke bophelo ba gago mme lefatshe le swele go wena jwale wa e tshwara na go lokile jwale mamelang ke tlilo gatlhela nakwana mona le a tseba go tlaola meutlwa tseleng basadi le banna ba sa lateleng lentswe la modimo le thuto ya gae ka mora go ipolela ba tswetswe la bobedi phoso e teng
I'm going to speak with the women just a minute. If a woman that knows
ke tla bua le basadi motsotso fela mosadi a tsebang lentswe la modimo le a tlola moriri o bongweng le go tena dishoto go tena dileke go apara botlhaswa mme a sena boitshwaro bo o lekaneng go godisa moriri wa gae le go apara diaparo tse tshwanang le tsa mokeresete o thetsitswe ga ke tsotele na o fetile ga kae e ka ba o buile ka dipuo jalo ka dierekisi tse tshololwang godima lekoko le o menla kgomo e ka ba o gonne e ka ba o gobetse ka moya wa ba wa reketlisa moao otlhe ga e amane le yona ka letho e supa lerato la lefatshe le santse le aile ka wena athe modimo o a e galema o itse ga se yona mosadi a godise moriri wa gae le tlhao ya go ruta gore monna a be le moriri o mokhutshwane gobane modimo o laola monna le monna o laola mosadi mme e ka re ga mosadi a kuta moriri wa gae o tlotlolola tlhoo ya gae e leng mohatsae monna a godisa moriri wa gae o tlotlolola tlhoo ya gae e leng kreste wa bona basadi ba lona ba itlhophe ka tlhompho bohlwetsi jwalo ka leleiti wa bona mme ka o tlhoka tlhompho ya o etsa jwalo re re ganya go modimo aleluya ke buile ka dipuo aleluya ganya go modimo go go supa moya o ka mono o le phoso o tla amogela lentswe nako le nako ga tlhao ya ona e le lentswe mme lentswe ke nama mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe ke modimo mme mantswe a aile ka wena go etsa mora kapa moradi wa modimo letlhomela la gae go dumela lentswe la gae ga ke dumele lebitso leo la gale la morena jesu go kolobetswa ka lona halleluja ga ke tsotelele o leka go e tlhalosa ga kae ke dumela modisa wa ka kgoba ke ntatao eo empa ga modimo e le ntatao o tla tsepaba le lentswe la modimo moreri ba bangata ba tla tla go nna ka letsatsi leo ba re morena na ga ke alele ka batemona ka lebitso la gago bareri na ga ke a etsa mesebetsi e e maatla ba e fankgedi masimong tloang go nna lona ba sebetsang bogopo bana ba bonyatsi ke gantle haeba o tshwetswe ke modimo o hlatswitswe metsing a lentswe go kgethwa dinthwang tsa lefatshe le o dumela modimo o shwile o itshweletse megopolong ya gago o itshwelela menaganong ya gago o itshwelela nthong yotlhe ntle le lentswe la modimo mme le phela ka wena le boela le sebetsa ka wena go baka gore ke lentswe la modimo
You say I'm dead to the world.
Ke shwele ka nna ya wena. Ke shwele ka nna ya lefatshe moena Branham. A thula thula lentswe la modimo. Jesu witse mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Jwale re theola o se ho tswala la bobedi ho se bolelang wa bona.
Still with temper, still mean.
Kama beefy a patuhang, lunya, le sa le teng, ho khotla hala, ha motho a bua taba ka wena, o batla ho lwana, me hape o tswetswe ke moya wa modimo, che, moya wa modimo ha o sebetse jwalo.
No, God's spirit is humble, meek, sweet.
Che, moyo wa modimo iko kobeditse, o musa o bonolo, o na le mamello. Ke modimo e ya lerato, molemo, tshwarelo, ke moyo wa modimo o e.
But they'll hold to that denomination.
Empa batla tisetsa modumedi bo, me ba bui ka dipuo, ho profeta, ho etsa mesebetsi ya mefuta yohle. Jesu o ba boletse, batla yetsa. Ba na le sebopeo sa borapedi go tiisetsa bodumedi gobane ke ntata bona ba tswaletswe ntateng wa bodumedi boo
but if you're born of God this is your father he is the word the word
empa ha o tswetswe ke modimo enwa ke ntate wa gago ke lentswe lentswe o sa tsotelei maikutlo a mangata a gago e sale ngwana wa satane pele o eswa ka nna ya lefatshe mme o phela ka o kreste
Listen quickly now. A soul, good or bad, death doesn't change it.
Mamela ka potlako jwale, moya o lukile ka pa o le mobe. Lefu ha le o fetule, ke ne ke ngotse lengolo le lengate mabapile gang ena. Eo ke neng ke batlile o bua ka yona, seo moya o leng sona. Moya ke eng? Ke wena. O moya karolo e ka hare ho wena. Me ha o ishwa, tshobotsi efe ya moya o o falla o le jwalo. O ya mafinyelo a ona. O keke wa o nyulla, ya o ka o etsetsa eng. Moya o o tlameha ho fetulwa mona, ho tswalwa la bobedi. Ore, mabapi le moya o hallang moena Brenner, moya o hallang o kolobeletsa mmeleng bakeng sa tshebetso, empa o dumella bophelong bo sa feleng. Ya utlwa mantswe ya ka, mme a dumela o ya nthumileng, o na le bophelo bo sa feleng wa bona. O kolobetswa mmeleng ke moya o hallang go bonagatsa dineo le dintho tse jwalo empa o dumelela bophelong bo sa feleng ya dumelang o na le bophelo bo sa feleng mme ga o dumela ke a o shwile mme o tswetswe o ntšhafaditswe mopua e motšha ke gantle moya jwale gopola o le motle kapa o le mobe lefu ga le amane le ona ka letho lefu le o isa mafinyelelong a ona fela le a e utlwana Me ha ba le fatshe le rato la le fatshe le a ile ka wona o tla shwa le wena go ba le fatshe le tshwanela ho shwa Modimo tshile le fatshe e o ketsa maisho ya le fatshe Modimo o itsi me itla me a ho shwa me ha le fatshe le o le a ile ka wena o tla shwa le fatshe le o khole ha ke bone ka mo e ka hlakang ho feta mo wa bona
And if it's good born of God it has to go to God If it's of the world
Me haeba o lukile o tswetse ke modimo o tlamea go ya go modimo ha ile wa le fatshe o tla salla go timetswa le fatshe ha ile wa modimo o tla phila le modimo o ruteile kapa o sa rutea o ruteile kapa o sa bala ha le fatshe le sa le teng mono o tshwanela go swa me ha le fatshe le a ile moyeng wa hao Metakatso ya hao ile ya dintho tsa lefatshe o tla timela le lefatshe e hlakile ha e jwalo e tlameile
You're part of the dead world And as the world is dead you're dead with the world
O karolo ya lefatshe le shwile me jwalo ka lefatshe ha le shwile le wena o shwile le lefatshe empa ha o tswetswe la bobedi o phila le Kriste me ditabatabelo di beilwe dintho tse hodimo Me ha dia bewa dintwantsa le fatshe empa ha o tswetse la bobedi ke moya wa modimo o fetwa karolo ya modimo me o wa bo safeleng le yena ke mo lifu le ke ke nna ama ha o tswetse la bobedi wa bo safeleng o fetutse o tswa sibupueng sa nako ho falise tswa sibupueng sa bo safeleng o fetutse ho tswa lefu ho ya bophelong ke bua ka bo safeleng ho tswa lefu la bo sa feleng ho ya bo philong bo sa feleng ha o le wa le fatse o shwa le lona mona mo ha iba o rata bibele boletse ho Johanne e ka re ha o rata le fatse ka ba dintwa tsa le fatse ke o ba le ratu la modimo le sa aha we o keke wa rata le fatse me Jesu o itse o keke wa rata modimo le mamona mamona ke le fatse.
You can't love the world and God is saying, "You are not
going to fight the mudimu kanako elengwe." Me yaring wantata asa buluki di pulelo zaka zeo. Kibibi oleshano meniti haiyo huye kimo. Oh, Brenem Tabernakele leluna boche batu balukile harite kuleng sena kisili mosesicha haritale harieteng hohung. Rinsetting to tell a fast gaurona. Everybody shall be doing come on. Harry Falate, Emon Hadi.
All right. People of today, I've got to hurry. People of today take Batu Bacajeno,
Kitame Hopotaka, Batu Bacajeno, Banka Mayam Futayos, Banyulua, Banka Moyawaki Reke, Hape Banka Mayor, Epita, Mayor Mudim, Etrogen Labubedi, Atiba Hanala Lindsay. La modimo go ba nnete o na hananka moyo wa modimo o latulang lentsula ona ka sebele
to you Catholic people Roman
o luna batho ba katoliki Roma e katoliki kirialo la o rutswe ke moyo wa modimo ruri a thu a moela ditshomo tseo tse gahlano le bibele o latulang lentsula modimo e be o re go moyo wa modimo a ile ho wena ana moyo o ngotsi bibele o kae latula joang. Ke nna ya bua ntho e nngwe mme ke ema ke bua leshano kgatlhano le yona modimo o bua ntho a ntho o tlhanowa a etsa leshano ka yona athe bibele itse modimo a keke a etsa leshano goba ke sona sediba sa nnete yotlhe lona methodisi baptisti le kolobeditsweng ka ditlotla tsa ntate moramoya o halelang athe le tseba hantle jwale o tshwere bibele ya hao. When I am well and we modi sa kereke mfela ka o tshuka letso when I falise tsa lengolo la hao ho tswa ho yengwe ho ya ho yengwe o ntano re o tswetse la bobedi ke moyo wa modimo o ka etsa jwalo jwang o nto sheba lentse la modimo se fahlewo o ipitse mo kreste ya tswetse la bobedi athi o shwile ka nna ya kereke o shwile na ditumelwana o shwile na le fatshe o shwile na ntwe ntle le modimo mme modimo ke lentse kimo harboning ba moela moya wa mofuta ofefela o bana le meya ke reke bana le meya mofuta yohle.
Now listen closely. Prophets
joale mamela nka hloko ba profeta lentsula modimo letlela mo profeta bibili itsalo jwale ho kwaleng ke tshwere dipulelo tse mmalwa fela mona ka batswalo ke batla ho feta ke ntano gaola.
The word of the Lord come to the prophets.
Lentswe la morena le tlela ba profeta ho tlela ba profeta ke lentswe la kereke le tlile mo profeta lentswe la tumelwana le tlile mo profeta lentswe la morena ine ile eng mo profeta o seno tse lentswe la modimo wa bona ba o ke ba profeta ba makoma jwale re fumana ba profeta ba bohata re ta fika ho bona motsotso fela empa mo profeta wa makoma lentswe la nnete le tlile ho mo profeta wa nnete e ne e keke ya e ba letho lesele jwale tumelwana ha ya tla mo profeta bodumedi ba mokgatlo ha bo atla ho mo profeta tjhe empa lentswe la morena le tlile ho mo profeta mme o le senoletse batho mo profeta wa nnete o ne a tshwere lentswe la nnete. Mo profeta wa nnete o moleka jwang ke mohla a tshwereng lentswe la nnete ha eba e se lentswe la nnete e tlameile go bala bohata ha le bua ntho e fapaneng le lentswe lena athe lentswe lena ke lentswe la modimo lentswe la moprofeta e mong le e mong e be leshano mme lentswe la modimo e be nnete mme ha eba lentswe leo le tswa go moprofeta e le lentswe la modimo ke moprofeta wa nnete gobane lentswe le tla go moprofeta baprofeta ba nnete e sale re fumana ba bohata baprofeta ba nnete lentswe la nnete baprofeta ba bohata lentswe la bohata ditumelwana tsa rona madumedi a mekgatlo ya rona ingodise le sena bua sena tumela sena etsa sena empa lentswe la nnete le tlela moprofeta wa nnete mme o bolela lentswe la nnete ha o sala lentswe la nnete morao o fumana boiphitlhelo ba nnete ba lentswe gobane lentswe le entswe nama ka wena mme o fetoa mora wa modimo. meneng tsela modimo le phukulu wa hantle go tswa go modimo go kena go wena gobane o nkile tlhao ya gae moya wa gae kwa go wena mme o tla etsa mesebetsi ya modimo halleluja bibele e itsalo baprofeta ba bohata ba tlhagisa mantswe ya bohata ba etsang ba arubetswa ke maikutlo a bohata baprofeta ba bohata ba boloka lentswe le lekaneng la nnete go thetsa bana ba sa etse jwalo pele empa bibele e boletse ga o batla go ngola lengolo leo Timotia wa bobedi tharo wa bona baprofeta ba bohata ba tshwere lentswe le lekaneng la nnete go le fosisa gobane bibele itse ba tla ba le sebopego sa borapedi go ba le sebopego sa borapedi ba tlameya go boloka bogashana ba lona e le nnete sebopego sa borapedi bampa ba latola maatla a jone maatla a eng go otlolla go ba motho ya fapaneng go sebeletsa modimo go se tsamaye ditantsi le dintho tsa lefatshe bibele ya e ahlola go se kute moriri wa gago jwalo baprofeta ba bohata ba rialo ga eetse phapang ya letho motho o buile nakwana e e fetileng ke golwa ke e buile mona pele ga ke tsebe o itswe gobaneng o sa tloele basadi bao le banna go nna gatle mono batho ba dumela gore o moprofeta ka gare ga ke ena empa batho ba o dumela jwalo goreng o sa ba ruti go amoela dipono go etsa mesebetsi ya modimo e jwalo
I said, how can I teach him algebra?
Kare, ebe nka ba ruta algebra. Ati ha ba tsebi di ABC tsa bona. Wabona, wabona. Na o ka ntsha ngwana kritshi wa mo ruta thuto ya college. Ka jeno, ho mo ruta ditikanyo tsa square root.
How can you
O ka e gona jwang? Ati ha tsebi seo ABC e sibolela. Le tseba seo ABC e sibolela. Dumela Kriste ka mehla ke hantle o se ke wa dumela kereke o se dumele tumelwana o se dumele dithuto tsa bona dumela Kriste gobane go mo tseba ke bophelo na go jalo e se mo tseba tumelwana ya hae e seng gana ditumelwana tsa letho ga se le o tseba lentswe la gae ga se o tseba lentswe la gae o tlameya go tseba yena go mo tseba e le mmoloki wa gago tswalong e ntšha jwale ka jesu ga a boleletse nikodema e ka re o sa dumele ga ke o bolelela ka dintho tsa lefatshe o tla dumela jwang dintho tsa legodimo o tla dumela jwang dintho tsa moya tse e kenang moyeng go tseba le go bona dipono le dintho tse e kang tseo go tlhophisa sekolo jwalo athe ga ba dumele dintho tsa lefatshe ga ba dumele le go apara ka tshwanelo ga ba dumele le go tela go tsuba le go tela leshano la bona go suthisa mabifi a bona le dintho tseo tsotlhe go etsa dintho tsena tsotlhe kapa go tela go lakatsa o ka ruta batho ba o jwang go kena moyeng a thi dintho tse tsotlhe di sa leketlile godima bona ee gidi baprofeta ba bohata ba tshwere mantswe ya bohata ditumelwana megatlho ya badumedi maikutlo go bokwe modimo ke pheto se o tlamang go se etsa na o batla go apara kobo ya elia ganya go modimo o tlameya fela go tima kelello ya gago o sa nagane letho o re o ntlatse 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 e tlhile diabolo se o tla e phethisa ebe o itshetleya ka yona e phalela godimaka moena branam ke utlwile ganya go modimo halleluja go kgomela godimo le tlase jalo o ke o fumane mme o ntse o phela ka mo o phelang le tla ba tseba ka dithulwana tsa bona wa bona wa bona ga se maikutlo o moina o batla go amela moya wa galelang theela tlase fela aletareng o re ganya 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 go fitlhela o bua ka dipuo ebe o utla o phela bophelo ba mofuta ofe fela leshano utswa ga ba o jwetsa ka go kolobetsa ka lebitso la jesu kreste ke botlhanya kereke yaka e ruta ka go fapana mme o re o tswetse la bobedi go tlhatsiwa ka metsi a lentswe phoso e teng nqa e nngwe wa bona o dumela lentswe ka leng jalo ka ga le ngodilwe mona ga re tlhoke mme ga re mme bibele itse ga e tle ka go itlhalosetsa ga motho modimo o e tlhalositse mme e ituletse tjena yena lentswe lentswe la gae le mona na bibele ga e bolele wa bobedi ke ya golwa ke peteroso wa bobedi mono bibele ga e a tla ka go itlhalosetswa ke motho ruri che ga e tlhaloswe e ngotswe ka moo e bolelang go ka teng gantle jalo fela o e dumele ka moo e ngotswe mona e tla tlhagisa dipheto tse e tshwanang
false teachers will bring false
jwale baprofete ba bohata ba tla hlaisa ditswalo tsa bohala ba profeta ba nnete ba tla hlaisa lentswe tswalo ya lentswe kreste ba profeta ba bohata ba tla hlaisa tswalo ya bohata tswalo ya dikereke tswalo ya ditumelwana tswalo ya megatlo ya madumedi le ke wena enwa mwena wa pentecosta bohata sen kapa maikutlo mme hotho motho o na le moya o hallang ka a bua ka dipuo ke bone ba demona ba bua ka dipuo di pensela di bewa fatshe di ngola ka maleme a sa tsejweng go ha o bolele letho wa bona e ka gona e be bophelo le tla ba tseba ka thulwana ya bona mwena Branham na o dumela go bua ka dipuo e monghadi na o dumela go hoeletsa e monghadi go ba mokreste di dumela seo di dumela lentswe la modimo empa ga bophelo bo le siyo mono go e tsietsa o tswela ka ntle mono o le hempe e tlhotlhuweng ganya go modimo halleluja mme le re go nna eo ke kreste kreste o ne a ikokobeditse a le mosa a le bonolo go kena motseng mme gele o tlameile o be o tlhakotswe mahetla wa tseba mme tsotlhe di tsepame sutu ya gago ga e na le meno o tlameya go apara e gabane go seng jalo le gotla ga otlhe o baletswe tšhelete e kana o keke wa tshwara kopano ugidi megatlho ya madumedi otlhe ba tlameya go phathatsa mokokotlong ga o mang ya kileng a mo phathatsa mokokotlo goba e ne e le lentswe ke gantle bohata bo boloka nnete e lekaneng bo taka sebopeo sa borapedi mme utlwang jwale jwale mona ke bua taba ke batla le mamele dikakanyo tseo tsa bohata na le seba seo kakanyo ya bohata e leng sona e tataisetsa dimilione tsa batho tswalong ya bohata baruti ba bohata ba tsamaisa batho o dumela maikutlo e re ka o reketlhile gotlhe o na le one o e re ka ga o arubeditswe ke maikutlo a tlololang o bone masedi a tshwedima ka pela gago wa foufala wa ba wa thekesela ke eo jase ya elia eo e apeswang ke gantle o e fumane o na o tseba seo o leng sona o mora wa modimo ya bonagaditsweng o iphumana o le kae o tlotswe ke gantle ganya go modimo ke kene bosigo bo bong ka lora toro wa bona o ke bone sena sane ya wena ate ga o dumele ditoro e monghadi ge o re ke etsa jalo empa ga toro eo e sa tsietse lentswe la modimo ke ya bohata nnete ke ena mona tsepama mona e monghadi ba isa dimilione tswalong ya bohata nagana fela ke ne ke tla tlhaisa segetšhana sa pampiri mo ntate wa bodumedi ba dikereke tsotlhe tsa Greek Orthodox le tsa Orthodox di tlokileng le mopapa John wa bomasupedipedi mme o itse kwana re ka se bone molokong wa rona empa selekane se segolo sa o mataganya protestanta le katoliki se a tlamagana ka nagana go bokwe modimo motho a e tabotse pampiring a ngolola jalo ke kgolo e ne e le moina norman kapa motho wa goreng gatho moina Branham nako di palamane go feta ka mo rena ganang shebang ka jeno letona la ntwa le o mafapha a mangata ga kana a fapaneng le moporesidente a the setšhaba sena sotlhe se laolwa ke katoliki mamelang o re be ke bakreste go ba mokreste ke go tshwana le kreste go rua moya wa gae na go jalo taba e kgopo ke ena ntho e kgopo fela ke batla go e bua na go bitsa kolobe nku go e fetola nku gele ga e ba o itse kolojana ke gatetse ga o dula o le kolojana ke batla konyana e nyenyane ke tla o ntsha mona mme ke o kutletse ka gotlhe ke o tlhatswe meno ke o phuputa moriri o lepele mme ke tla o fetola konyana e nyenyane ke tla o bofela lelente le bopinki molaleng mme o tla ba konyana e nyenyane sebakeng sa kolojana ga o fitlha mona o re konyanyana 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 e santse e tla honotha oink oink e lokolole ka serobeng sa kolobe e tla itšela setlopoula seo e se fumanang hantle ga se o mofafatsa ga se o mosunya metsing ke lefu letswalo e monghadi gotho ke tla o fepa furu fela ke tla o fepa dijo tsa nku ya o ka e fepa furu e santse e le kolobe ke pheto na go jalo ruri go jalo gele e tlile ke kolobe ka tlhao ya yona ke kolobe
And if you love the world or the things of the world, you're still a pig.
Me ha o rata le fatse ka pa dintho tsa le fatse, o sa le kulube. Ke hantle. Ho hloka matla a modimo. Ho fetola moya wa hao. Ho sha o le kulube. Ho rapalatsa ditlwaelo tsa hao tsa kulube a le tareng. Ho rapalla mono ka setso sa hao. Le ho dumela sabelo sa modimo. Ka pa mollo wa kahlolo. Ho theoha. Ho tshisa. Jwale ka kulube. Le ho tswala o le kulunyana. How sat a just go bowler or get you a horn? See lawyer how the casito will see ya. How a look, lehale, Ruri Ikea Mufetula Ekulube, Hori, Kappa, Yamufetula Konyana, Umorea Konyana. Motuabizamu Creste, Catumerana Kappa by Kutro, I say, Ore, Hanya Homodimu in a brenner, to who better will suit her. Come away with you, bow, to be the poor, oh, greedy, win a brenner. Ke bua le Pentecosta jwale ke ho beetse ka moya o ka arumetswa ke maikutlo ho hose jwale empa ya o bolella hona jwale o se qoke le nna ka nyei eo ya lebitso la Jesu goba kulujana tuwe o sa le kulube ke phetho dinku tsaka di utlwa lentswe laka empa moena sheba mpatlele tulo e le nngwe mo ho kolobetsweng ka lebitso la ntate mora moya wa halang ka hara bebele ga ke kgathalle gore seo se etsang halleluja ga ke batle letho la nyeo eo ya gale ya Jesus only ya builen taba ka nyee ya Jesus only ke ma ke bua ka bebele Jesus only ke hlabo ya ditaelwana mme ke sehlopha sa mekgatlho ya madumedi se seng se keke sa bitsa se seng letho goba ke digala tsa molapo tse pedi ke bua ka ba kreste ba makoma ba magonthe ba otlang dipersente tse legolo botsekeng ba tletsweng ke moya wa modimo mme mafafatsane a diphuka tsa legodimo a godima baphelo a bona ke bua ka taba eo ga o le methodisi o na le ho amen ntho e le nngwe ke o supiswa lentsweng o tla le sala morao sa le tata le habile metsi wa bona gantle fela go lokile batho ka jeno ba batla ditsela tse gaoletsang ga ba batle ba ba hopola o ifumana ka motsotso fela ganya ho modimo ke eng ba etsang mosimo bona ba tswile ba ka hara e ba ka ntle kwana ka hara e jwalo ka mathaka ana ao ba fumanang batho ba kang ba nka bitsa mabitso a bona empa ga ke batle ho etsa jwalo ka e hatisitswe lebankeng empa bosimo bona ba ka hara nightclub ka katara ba e tlhoronya mme o seng o tlhatlhamang ba eme kerekeng nna e nngwe ba tiletsa yona katara eo Sila, ebile e buile ho Isaiah, haole ya mashupedi rubedi, ditafole tsohle, di tletse mahlatsa, jwalo ka ntja ha e boela mahlatseng a yona, le kulube seretseng sa yona, ba etsa jwalo le bona, hobane e sa le dintja le dihoki, ba kgutlela seretseng le mahlatseng ke hona, o santse o le, ha ba tswalwa la bobedi, ha ba tswetswe la bobedi, ke ba bopuwa ba batjha, le ya tseba keng, o fumana le go abala gale ga le etse ka moo o ka lekang o ka leferefa bogwaraga ba mmala o olive wa leba boputswa ba leba bosweu wa leferefa gotlhe e sa le legwaba ka gare wa bona le santse le nkga ke letlaka la gale ka o tshwana mofiela mmila le ja dintho tse fataletseng tsa lefatshe ke hantle empa le a tseba keng leba ga le a tlameya le o tola Oh, hallelujah. Mele wa leba. E re ka ha e le leba. O le e kwalla masibeng a lona. E le boloka le hlwekile ka dinako tsohle. Gobane e kwalla ka hare e tswela ka ntle. Oh, gobane le tlaka le re. Le waka o jwalo. Ke o kolobetsa ka metsi a halalela mwena. A o lolamisa. Tjhe, ha e tsa letho. Hoba, e kwalla ka hare. E tswela ka ntle. Ha e kwalle ka ntle e kena ka hare. Ke tswalo. Ho bokwe modimo. Ke tsamaya kereke jwalo ka wena halleluja kereke ya ka e lokile gakalo ka ya hao halleluja rempa fela go lokile le tlaka tuwe wa bona ke hantle wa bona empa leba le tlolwa oli go tswa ka gare e teng e e pudulana e ikgethang ka gara leba ga e fumane nonyaneng e nngwe e kang eo leba kapa lephoi mme le itlola go tswa ka ntle le ipaballa ka tlhweko dinako tsotlhe ga le a tlameya go ipoloka le tlhwekile ntho e ka gare go lona e le boloka le tlhwekile o kgaetsediwe halleluja ntho e ka go lona e le baballa le tlhwekile gore ke a tseba ke ingodisitse kerekeng beke e fetileng nna ruri nka rata go nwa seno seo le wena empa sigara seo seng ga monate tlhe o gaitsedi ke a tseba ke mmotlolo wa gale ke tlameya go godisa moriri wa ka jwale nna ga o tlhabe o tseba mesana e metle eo ke neng ke itena mme e mong le e mong a gotsa jwale ke tlameya go e tlhobola wa tseba ke ingodisitse kerekeng bekeng e fetileng o soto o madimabe.
All the holy water in the world couldn't clean you.
Metsi ohle a halalela nefatshe a ke ke a o hlokisa empa moena ha ntho a ile ka wena e hlatswa ka dinako tsohle o ikemela fela yona ya hlatswa.
You don't have to tell a sheep.
Ha o tlameha ho bolela nku o tlameile ho etsa jwalo ke bona bothata ba batho ba Pentecost ka jeno ke bona bothata ba bokreste bohle ke o leka ho etsa ho hong nku ha e kutswe ho etsa boya e beya boya o beya ditholwana tsa moya ha o re ganya ho modimo ke tlameha ho ntshofala sefahlego ke tlameha ho etsa sena mme ke tlameha ho apara maikutlo ke tlameha ho bela ka moya mme ke o fumane tjhetjhe tswalala bobedi fela mme e iketsalla fela. Ha wa tlameha hore na ke tla bala bosiu bohle, na ke tla etsa sena, na ke tla etsa sane, na ke tla ingodisa le sena, mme na ke tla phetisa tumelwana ena, na nka itlhokofaletsa ditlolo, le gale, le gale. A ko shwe fela ke pheto, wa bona, tswala la bobedi, mme e tswa ka hare, e hlokomela bokantle, wa bona, o fafatsa metsana, o ba hlatswa, e ka o fetola kolobe, konyana, o ke ke wa bona, empa, ha e le konyana ka hare, ha e sa tla ba kolobe hape. Ke ditlhagiso tse kgopo tseo empa ga ke a rutega ke tlameya go e etsa fela le ya tseba yona ke ne ke naganne ke badile bophelo ba Johane mokolobetsi tsatsi le leng seo a se bileng seo a ba bitsitseng sona lona madinyane a marabe gobaneng o goletse lefeleleng wa bona o a tsebile ga o tila ka loto la gago a ipata lona madinyane a marabe hape selepe se beilwe motsong wa sefate sefate mo marabe dilepe o buile ka seo a se tsebang o ithuta modimo jwalo ka seo o se tsebang ga o bona kolobe le konyana ga o letho o gang o keke wa etsa o ka tlhatswa kolobe eo ya gale wa etsa sotlhe seo se batlang e sa le kolobe e tshwanela go tswalwa botšha pele e ka ba konyana. Ditsela tse gaoletsang bosio bona ba ka ntle mona ka jeno ba tswela pele o gidi mme o sane ba batla go rera batho ba Pentecosta ba ba dumela go etsa jwalo le gona ya ba batla tsela e gaoletsang go ya legodimong halleluja sotlhe seo ke tlameyang go se etsa ke o theela mona mme ke sanagane letho go gang le gore halleluja halleluja ke apere kobo ya Elia ke tswa go sane go leleka bate mona halleluja halleluja ke o fumane go bokwe modimo ke nna enwa ke tloa. Ba batla tsela e gaoletsang go ya legodimong ba nka lefatshe le le ngata leo ba ka le nkang o keke wa nka letho la lona ga o ditsela tse gaoletsang o tlameya go tla ka tsela ya Calvary o tlameya go tla ka tsela ya altare ya borase o tla ka tsela ya noa ya borase o a šwa o hlile o a šwa oho modimo gobaneng ke sa kgone o e bua gantle o a šwa hantlentle o a itshwelela o šwa ka nka ya dintho tsa lefatshe mme o tswalwa botšha amen.
No world, the things of the world is dead. There's no shortcuts.
Ha ho lefatshe dintho tsa lefatshe di šwile ga o ditsela tse gaoletsang wa bona ba batla go tla ka potlako ga ba batle go gola re gola boreneng e kosa golo le boiphihlelo. Batho ka ntle kwana le bopolo la bophirimela ba bolelelwa jwale oo re tshwere kolobetso e sa šweng re o kololetsa metsing o gutlela hantle go motlhankana hantle gona mono mosetsana e motšha e monghadi o dula o fumana bana le dikobo tsa Elia bana le bara ba modimo ba bonagaditsweng e monghadi moena modimo gona jwale o fumana bara ba bonagaditsweng go bonagatsa go ba bolelela ka sena sofe bosiung bona o moetsa dile go sane le bara ba modimo ba bonagaditsweng bosawana o e fumana ka e lentsweng masea ga a tswalo e le banna a tswalo a nto gola go ba banna.
Let me just quote back just a minute.
Mamela mona irenke kotse motsotso fela ke le balle ntoba efesi ke manela shumele mntsungwe ho ya ho le shumele mntsimedi nkare ya le shumehlano ke a gholwa ke yona kae mono ha re qale ntimana ya le shumepedi go petisa bahalaledi go etsa tsa tshebeletso ya bodisa go haisa mmelo wa Kriste re tla re finyelela botlhe ka gare bonngweng ba tumelo le tsebo ya Morwa Modimo ka gare monna wa phetheo le tekano ya boemo ba hae le botlalo ba Kriste gore re se tlhole go tloa jwale re ba bana ba jwalo ka mahuhudi ba fetogelang moyeng o mo le o mongwe wa thuto utlwano gomme thuto efe ka thetso ka thetso ya batho le ka maano a bona a go lara go le kgelosa batho re mpe re etse nnete ka lerato mme le emele eng etse nnete ka lerato ke ena nnete ka lerato utlwang na le mametsi e reng amen eng re holele go yena eng gosane tšhe holele go yena holele holele go yena e leng tlhogo e sita le Kriste go holela go yena o ke eo ke gopola thero yaka ya pele ka nyolela mono mme ka ka gopola ke sebeditse gantle golo mme basadi bagolo botlhe ba dutseng ba lla nakwana le a tseba gathwe o ke mošanyana ye motle eo modisa wa gale naka Davis e beng e le leqwetha la gale ka theowa ya ba ore ke batla go bona tla setlhong ka re go lokile ka kena tsatsi le tlhatlhamang le a tseba ke gobomoile ka re ke sebeditse jwa ngaka Davis gore e bodileng go feta e o nkileng ka utlwa ka re eng a re empe go fetisa e o nkileng ka e utlwa o ka re moena Davis e mo le e mo ne a lla a re ee balla mapatong balla ditswalong nthong efe fela a re tabakiena bile ga o a kotsa le bogashana ba lentswe la modimo o buile ka mme ya itseng ya seng a iketse kapa ntho e kang ena ya ba enlisa botlhe gore ga o tswalela bobedi ke dintho le ke ditshisimo tsa lefatshe lena o tswalwa ke lentswe gore bile o a tla mpipetsa moya ka thabela ga e ntse jalo wa bone wa bona ga se o khomela godimo le tlase go tlhodia ga se yona ke lentswe le e phedisang lentswe le a tsosa e seng boiphitlhelo bo bongata lentswe a re ke gopola nyeo yaka ya pele bile a re ke ile ka otla ka ditshipi a re ka re sheba mosadi eno wa batho o a re moshebeng na o jwang monna wa hae wa mohlekefetsa le gore ka lla nakwana mme ka ntsha sa ka tuku saka mme ka etsisa maqwetha a mang kaofela gore ka gopola ke tla e sebetsa ka ditshisimoo tsona tseo gore moatlhodi wena motlotlei gobaneng o sa mo tlhophisetse tlhalo moshebe mono o re monna wa hae o mootlile mokokotlong a sa kgone le go e bona e le tlasa diaparo tsa gae ba mo otlhile mokokotlong le gore gobaneng o sa mongolle moatlhodi wa gale a dula mono fela a e shebelela ga mmueli wa gale ya dutseng mosewane o ne a godile a re moatlhodi wena motlotlei go tla ya ga kae legotla le tla mamelela bosawana bo bokale ga kae ke a e le letumotumo fela batho ba bangata ba etsa jalo ke letumotumo le sa tshietsweng ke lentswe le lekaneng gola o o gobetse ka moya maobane bosio moena Branham o itoketse nna go ga o molokise go nna tšhe monghadi o tlameya go gola a lekwe a tlhatlhojwe go golela go yena go butswa ke badile dinalane nakwana e fetileng na ke nka nako e ngata gagolo ke badile nalaneng ya kereke ke golwa kgaitsedi Arnold morao mane a nkekeleditse nthwana tsatsi le leng mabapi le nalane ya kereke a e badileng ke bone mo bosio bo bongwe go tlhaile moshanyana monasteri matsatsing a Santa Martini ya itseng morena o mpeile moprofeta wa gale ya tswang testamenteng ya gale wa bona ke e mongwe wa baprofeta ba gale be ga ke gopole lebitso la mobishopo mono wa sekolonyana sena sehlotshwana se kang sena mona ga ke kgone go bitsa lebitso la gae nakong ya jwale empa o ne a kwetlisitswe tlasa Martini ke a e sa utlwale gantle fela ya ba ba ena botlhe ba molesa jwalo ga nga profeta a re bosiung bona modimo o tla theowa a nkapese kobo e tshweu go dula gara lona le tla tseba ke gona goba ke e mongwe wa baprofeta ba testamente ya gale ka gona bosiung ka hora ya leshumele betse medi ya hla ya etsahala ha utlwala mantsi a batho ba tsa mayang me moshanyana a peswa kobo ene mo sweu bo ka gona halang a tswa hore ha ke ya le bolellana hore jalo lona bohle lenka ditaelo tsetswa ngonna ke mo prophet wa testament ya hale empa bishop wa hale a sike a amola hantle ine eselentswe ba profeta ha ba etse ba rerilwe pele me mo profeta a ke ke a itshwara jwalo le o kaleng tholwana ya yona e pakilwe e se yona wa bona ditholwana di pakile e se mo profeta wa bona ka ona o itse ka qeta bosiu re tima dijo re rapela re bina difela ha le badiswa letsatsi kapa jwalo ka morana kwana bishop wa hale thapelong a re morena moshanyana yelo kobo eo ba e shebisisa se ba ne ba sa tsebe letho ba e so bone ntho e jwalo bangodi ba fihla ba sheba mme ba e so bone ntho e kang eo e ne e le eo.
Finally, they know one man that was a prophet. That was Martin.
Petelong, bane batse ba monna a le mong e le mo profeta ene le Martin. Ba re huluki re godise ka o etsa ntho e lengwe. Ho ya ka mangolo o phoso. Ho joang ha o ka ithlaisa pela Martin wa mmolela ka yona wa bona.
He said, "Oh, I am forbidden to stand before Martin."
Are oh, ha ke dumelwe ho ema ka pela Martin. Ya tshwereng ga o ke ya makoma. Ha tshabe ho ithlaisa. Ho ya lekwa ke machine ke hantle ya tshwere nnete ke a phephetsa ke hona monna a tle a mponse mo kolobetso ka lebitso la Jesu Kriste e fositseng mponse tswalo ena ya hao hoshwa me ha lefatshe le sale ka wena o sale wa lefatshe mponse dintho tsena o belaela ke hwang ise machine a hlahlubang ke yana machine a hlahlubang wa bona ke hantle.
Ya babari o tla ya le a o le jwalo
se hlopa sa baena sa moqotsa ya bakobo ya nyamela wa bona na batho ba Pentecosta bakabe ba sa ikometsa ka jeno o khidi e bona hetse e le ntho ya sibe empa kya isa tsipama le lentswe Martin o boletse satan a ipontse yena khetlo le leng a rwetse mothaka o moholo wa gauta wa dinaledi tse mekato e miraro kapa e mene jwalo o khatsima o le motle mothaka wa motunana ya Musa e le tshaka a ka nngwe ha monatjana a hlophisitswe a apere ko bohali ye ntle a thi dieta tse maotong a hae e le gauta a tswa a tsamaya a re Martin wa ntse bana. Jwale batho ba sa bone dipono taba ena e ka tshwa e sa taba ena e ka tshwa e sa le ka tshwa le sa e tshware wa bona empa di jwalo di ntho tse itlhaisang ho wena ka meya e fapaneng ka moo di thetsang ka teng mebe le boletse ba tla thetsa le bona bakgethwa hola ke ntho e ka etswang wa bona bakgethwa ke ba redilweng pele mme ba tswaletswe morero o wa bona wa bona.
So he come to this elected said Martin do you
ya ba watamela mokgethwa eno a re Martin wa ntseba na ke Kriste are ana ha untemwe ya ba Martin wa tsilatsila ke a e bonala e makatsa a le badisa motsutsu a boela are ha umponi na ke Kriste wa ntemwana a e phete hararo ka pahane ho yena Kriste are ka ba Martin are satani ke a o tsiba Morena waka hai so rwesi mukhaka le jwale empa bahala le di bahai ba ka mo rwesa mukhaka ke le o lentse le gutla ke hona mo kereke ya boroma e o khile ntshomo e ngata hakana me ya editsila e ya kena e gahlano le lentse ya ba batlame ya o hanela lentse wa mwela tshomo ya bona me ba gelwa bibele ke se tsa lentse ke e gole ya bophelo ka jeno ka morana kwana o tla hlame ya e tla thetsa ntho yohle bonyane bibele e tsalo jole ka janese le jambrese ba hanetse moshi ba tla etsa jwalo le banna bana ba dikelello tse bodileng nna ya nete ba etsa mehlolo le dipontso tsa mefuta yohle empatise tsa lentswe leo lentswe la morena le tlela mo profeta mme ba le hlaisitse mme re dumela ba profeta le mohang e are ke a o tsiba satani gore morena wa ka se monna ya se natla ha kalo morena wa ka o tlohile a apere kobo e matamuke a le mehwabadi letsong la hae a sa rwesa mothaka a le dikgororo tsa madi mme mohla a gutlang o tla tla jwalo goba bibele e mmoletse a tla gutla ka mo a tsamaileng ya ba ntho eo ya mo nyamelela o kgidi ka moo a kenang mme a e ntlafatsa gakana o ba buile ka dipuo bao ke batho ba gabane ka go fetisa bao kileng wa ba bona o seke wa e dumela o belaele ke ya golo ga le teno ke lentswe
born Christians ba Kriste ba tswetswe ba holela boemong ba Kriste ha ba ntse ba phela ba tswetswe la bobedi mme maphelo a bona a tlala a ikopa jwalo ka lesea le nka sebopeo le tlala le hola ntho ya pele le a tseba ke bana ba finyeletse seemo se tletseng amen ke mo letsatsi ka mora letsatsi selemo ka mora selemo ba dula ba tshwana jwale go tlela lentswe e kare ha le dula go nna ba re ke tshwetse la bobedi halleluja ke ingodisitse le bona ke ingodisitse o sena ke ingodisitse ga ke tsebe selemo se fetileng ke ne ke dumela lebitsong la Jesu jwale ke tšhetšhile ke tswile ke dumela sena ke ne ke dumela gore o tlameya go phela o halalele empa keke seketekete le seketekete ba re batho ba gerang mahuhudi a fefogang le moya ofe le ofe wa thuto wa bona ke mo
but be born of the spirit and grow into the stature
empa tswalwa ke moya mme o holela seemong sa Kriste wa e bona moina dao go holela seemong sa Kriste bophelong ba gago e a godiswa ga o tswetswe o le moprofeta o tla itulela jwalo ga o tswetswe o le mokriste o tla dula o le jwalo e ka re ga le dula go nna le mantswe yaka a dula go lona ke sona seo godisetsang boemong ba Kriste e seng lekwetha le letšha le batolakang le tlhodia le lla le o bolelela sena sane se seng go fetlha ditshisimo tse ngata empa motho ya goletseng seemong sa Kriste o godile o lekilwe ke dilemo o tshwere lebidi ga o letho lesele re ema godima Kriste lefika le tileng dibaka tsotlhe ke matlhabathi a furumelang mekgatlho ya badumedi le ditumelwana di ka fitlha tsa ikela le gamega nkokobetse morena go tiisetsa lentswe gantle ke fotlhe molatswana gantle se tla re fitlhisa lebopong seemo se phetheileng jwale shebang ga e ba re bona mo e finyelelang teng mona mme ka mora lefu o keke wa fetoga jwale le shebe batho bana ba kenang ba arubetswang ke ditshisimo le dintho ba mathela ka ntle mme go sane ba jena na le bone magolo a bona wa bona mme wa bona le bona se etsagalang mme jwale go ka thweng ga batho bao ba ešwa maemong ao lefu ga le fetole go ka gona o ba Kriste go kwala ka mantswe yana e reng ke bue sena ga re shebeng go yena le lentswe la gae ka botshepei botlhe tlong ka boikokobetso jwalo ka ba Kriste mme letswalo la bobedi ke moya wa gae mme ga o tswetswe la bobedi o mokriste ya netefaditsweng ka ditholwana tseo o di beyang wa e tshwara gaitse di-pack and pow o mokriste ka ditholwana tseo o di begang le tla ba tseba ka ditholwana tsa bona ke yona netefatso mohlomong ga o tsebe di abeesetsa gago empa kwana o ka ba le late mokriste o ka tlhouwa ke lefatshe ga e ba o buseletswa ka seo sientse o tlameile empa ga o tlhouwe ka baka la gae go fapane e ka ba gago moithuti wa thutabo modimo shebang monna wa sefofu ya a tswetsweng e le sefofu jesu o mo fodisitse a tswetswe e le sefofu tlwa tswalong a sena le dipoloko tsa matlho ya ba jesu wa mo phedisa go mo fodisa goba monna yeo a bone mme bafarisi ba mmotsa gatho e ne e le mang ba keke ba latola se entsweng jwale monna e ne e se moithuti wa thuta modimo a keke a pheagang jalo ka bareri maqitinyana a manyenyane a dintho a sitwa go ba tlhalosetsa yone a sa tsebe testamente a sa tsebe ka moo mesia a tla tswalwa ka ona le mesebetsi eo a tla go etsa monna eo a sa e tsebe e ne e se moithuti wa thuta bo modimo empa a etsang ba itse rorisa modimo rona re baithuti ba thuta modimo re a mo tseba ke moetsa dibe
couldn't deny their word. But here's what he did say.
Jwale monna yo ha hanyetsa puo ya bona fela o buile taba ena ka mantsu ya mang e fela ha iba ile moetsa dipi mme a yentse sena molato wa lona mathakating ke ofe molato wa lona bohle ke ofe wa bona
he said whether he's a sinner or not I don't know I can't say that
uite hore ke moetsa dipi ka patshe ha ke tsebe nke ke ka bolela fela ke tsiba ntho e lengwe ena ke nabe ke foufetse jwale ke a bona What was he doing?
He was vindicated. That's right.
O ne a etsang? O ne a netefaditswe ke hantle. O ne a netefatswa. Ntho e ne etsa etse ho yena. Botho ba hae bo ne bo fetotswe. Ho tloha lefifing ho ya leseding. Ho tloha bofofung ho buseletswa pono. Mme monna ya tshwetsweng ke moya wa Modimo ya a kileng a tshwantshisa sebopeho sa borapedi a mpa a hana lentswe la lona le maatla a jona. Ho thwe matsatsi a mehlolo a fetile. Mohla a tshwetsweng la bobedi kwana e ka ba ha se moithuti a ke ke a kgona ho le hlalosa empa wa le dumela. Jwalo ka ena. Hola baina beso ba mmala mona ba ka ntshwarela puo ena. Mwena wa kgale wa mmala ya lokileng tlase borwa pale ya hae boletswe hathwe o ne a gwaetse bibele a sa kgone le ho bala lebitso la hae mme a re Mose goreng o jere bibele eo gore ke lentswe la Modimo. Ba re be hathwe athi wa e dumela na a re e monghadi e hlile ke a e dumela. Gore ke dumela go tloa khiba go ya khiba ke dumela le yona khiba gape gobane bibele e halelelang e ngotswe godima yona. Gore o tseba kang gore ke bibele e halang gore o tseba jwang gore e jwalo a re ke mpa ke e dumela fela ke pheto e le pheto seo a neng a tlameya go ba le sona o mpa a e dumela fela a sa tsebe lebaka fela o e dumetse. Ba re go yena Mose na wena a na o ka etsa sotlhe seo bibele e o laelang sona e monghadi a re ga bibele e itsalo nka kgona ke yona a re go lokile Mose a re jwale go ka thweng go la motero o wa majwe gono go la morena a o laela go kgoma o phuya motero o wa majwe na wena na o ka kgona go kgoma o phuya motero o wa majwe a re na ebe bibele e laela Mose go kgoma a phuya motero o wa majwe wa bone a re empa go la Modimo a ka o laela go kgoma le o phunya motero o wa majwe teng a re go la e ne e le Modimo mme a ntela go kgoma nka kgoma a re o tla phunya motero o jwang a thi ga o lesoba mono a re go la e le Modimo o tla be a phuntse lesoba le pele Mose a fitlha mono mme ke yona hantle hantle e ba sebete go nka Modimo lentsweng la ona mme o eme mono o re le jwalo. E re mosadi eno wa batho ya jwang ke methapo mona o gopola o tlile ošwa mme ntho yotlhe e phoso ka ena wa bona ga ošwe gore nka kgona jwang moena Branham nka Modimo lentsweng la hae e be o hata godima lona gang wa bona ema lentsweng leo o bone se tlhagang bolela diabolosi goba o leshano o tubilwe ke menopause dilemo tsena tsohle o dilemo tse ka bang 50 a metso mehlano sutha mono ke diabolosi tshwara lentswe la Modimo ore ke fodisitswe ka maqeba a hae shebelela se etsahalang ga o tsa go naana ka lefu la pelo le o tshwerweng le ntho ena yotlhe ga ona mafu a pelo le ho hohle ke leshano ga ona lona dumela lentswe la Modimo fela ke hantle.
When you're born again, God vindicates you.
How tswala la bobedi o netefatswa ke Modimo. Modimo o netefatsa tlhao ya hae yohle jwalo eng ka ditshulwana tsa bona. O netefatsa tshebetso ya hae jwalo ke hantle. Bahlanka ba hae bohle ba netefatswa ka moo a netefatsang tlhao ka teng. O tseba jwang ha e le sefate sa perekisi gobane se beya diperekisi. O tseba jwang ha e le sefate sa apole se beya diapole. O tseba jwang ha e le mokreste dipontsho tsa mokreste di hlahiswa ke yena bophelo ba mokreste bo tswa ho yona. O tseba jwang ha e le moruti lentswe le tswa ho yena. O tseba jwang ha e le moprofeta lentswe le tla ka yena le a paka netefatso ya ipaka le fetwa ho jwang ha ntho eo e shwa e fetwa seo ke hantle ha re shwa re fetwa mmupuo e motjha ka o Kriste Jesu e gema le pitso ya rona re dula pitsong ya rona ditholwana tsa moya di re sala morao ha e ba re le bahlanka ba hae ha re tswalwa la bobedi ditholwana tsa bophelo ba Kriste di re sala morao ke hantle. O tseba jwang ha e le sefate sa perekisi se beile diperekisi. O tseba jwang ha e le mokreste o etsisa kreste o tsamaya jwalo ka kreste o bua jwalo ka kreste o phela jwalo ka kreste hodima sebe ka tlholo. Wetan, hore. Na le bona seo ke sientseng. Kriste ha etsa jwalo. O isitse thoriso yohle ho ntate. Ke hantle. O etse ba jwalo. Le tla ba tseba ka ho bea ha bona. Ibe e tshwanela. Ka nnete nnete ke re ho lona. Motho ha sa tswalola bobedi, a keke a utlwisisa mmuso wa Modimo. Ha se molaetsa wa ka wa selemo se setjha. Holona mona ka mashume a mararo ka morale shume le metso medi ka pa metso e mashume a mabedi pele hora ya pele empa ke keletso yaka wena mo Kriste wena ya rata Modimo ha o fitla a le tarenya Modimo ya kahlolo ya brase me o batla ho tswalala bobedi rapalla mono ka bowena o seke wa lebella ho ithuna ka hape o tlashwa ke pheletso ya hao ke pheto ha o sae etse ha o ikutlwa o sa tlo kgona o etsa o seke wa leka e keke ya sebetsa ka botibo ka botshepei o setse maqephe a ka bang leshome a thuto ena mona kapa o feta mangolo ke ya kwala empa robala hodima aletare ya Modimo ya borase ya kahlolo mme o shwe ka nqa lefatshe jwalo ka Kriste wa bona tlo o shwele jwale ka Noa e a hlotsweng serapeng sa Edeni e se e bapisitswe ka setshwano sa Noa ya koporo ha e na bophelo ho yona hohang bophelo ba yona bohle bo tswile Kriste o ne a sena bophelo ba mo theotse sefapanong mme ba mo pata lebitleng o ne a shwele mme ya ba o tswela tokafatso ya rona mme re shwele le konyane ya rona hodima aletare re boetse re tsositswe ka morero ka tokafatso ya hae re tseba jwang bane bophelo ba hae bo mo tsositseng boemong bo ba lefu ke bona bophelo bo re tsosang maemong a rona a lefu ya lefatshe o ba mmupuwa e motjha ka o Kriste Jesu mme ka moya o halalang re tiisetswa mmusong wa Modimo ho fitlhela letsatsi la topollo ya rona ka nnete nnete ke re ho lona motho ha sa tswalola bobedi o sitwa ho utlwisisa mmuso wa Modimo o seke wa leka ho utlwisisa o keke wa kgona Jesu o itse o keke wa kgona e amohele fela e amohele hodima motheo wa lentswe la hae o seke wa tlatselaka jwale wa re oho morena mphe maikutlo sietse jwalo morena ke a o bolella tjhe e re fela morena mpolaye ho ya lefatshe ka ho nna ke sa rata dintho tsa lefatshe ha ke bolele tlhao matsatsi a dikelang le tse ntle le dintho tse kang tseo ha se seo ke buang ka sona ke nahanne ka takatso tshila tsamaiso ya lefatshe dintho tsena tsohle tsa lefatshe fela itshwelle fela shwaha bonolo fela mme ha ona letho le ha di sa o tshwara di fetuwa lephoka ho wena ha ke bone ka moo batho ba ka phelang ho tsona o hlaba mokgosi ha o di bona di eketseha e o hlahafatsa o feta e monghadi o keke wa tekana le yona ha o sebaka sa o qeka ha o moo o ka itshunyang teng ka lefatshe le le siyo ka mono o shwele ka nqa dintho tseo ebe o ka kgona jwang hang ha o shwele nqa lefatshe na o ka boela wa ithara dinthong tseo o keke wa kgona o seke wa etsa jwalo shwa nqa dintho tsa lefatshe Morena a le hlonolo fatshe le tswalo la bobedi ba Kriste le tswalo la bobedi le keke la tlameha hore ke ntho e thata thata lona basadi ho nna ho hodisa moriri ke ntho e thata thata ho nna ho tela mabifi aka lona banna moshana ke tlameha ho bolela mosadi wa ka fela ke ya mo kotsa moshana mme ke ya mo tsukutla ke re ke a tseba hore ke mo Kriste ha ke a tlameha ho etsa sena empa kwala molomo wa hao o dule fatshe o seke wa etsa jwalo wa bona o batla o bona motlha o ka mo harelang ka sephaka o re ratu mokreste ha a tshwanela jwalo o batla o ba jwalo ha o jwalo o ka ba jwalo wa bona mme ha motho a o jabela lerama ha o a tlameha ho mo hlaba ka thipa e ka pokothong wa bona ha monna a o jabela lerama e re moena hobaneng o entse jwalo wa bona ke yona ke bokreste boo ha motho a bua bobe ka wena sebakeng sa o leka ho e hlahatsa kena le kunutung o re ntate ya mahodimong monna eo ke motho wa nama ke o rapela ho ntsha moya o ho yena o se mo dumelle ho etsa jwalo ke o rapela ho pholosa bophelo ba hae o seke wa re morena ke a tseba ha ke a lokela ho e bua be o ka tshwa o sa e bue ka melomo ya hao empa o e bua pelong ya hao wa bona pelo ya hao ke yona e bolelang wa bona ha o tshwetswe la bobedi ke moya wa Modimo o hlile o rata mang le mang Jwale ha o rate ditsela tsa bona le dintho ka mogwa o ha o batle ho nka kabelo ho yona chemong hadi sutha dintho tsa lefatshe o ipoloke o sena le theba mme mogwa fela o tlamehang ho e sebetsa e kwala ka hare e tswela ka ntle jwalo ka leba le hlophisang masiba a lona wa bona ha le a tlameha ho a hlophisa hore jwale ka jeno ke mpe ke a hlakola le ka mogwa o tshe le kwala oli ka hara lona hobane ke leba e le babala le hlwekile fela wa bona ke hantle na o ke ke wa etsa jwalo na o ke ke wa mo amohela jwalo ke o hlohleletsa jwalo dintsintsa selemo se setsha sena ke hlohleletsa tabernakele e nyenyane ena ka moo ke le ratang ka moo ke ratang sehlotshwana sena sa batho nka rata jwang ho tlatla qoka nako e nngwe ho haola le mohao ona le ho sheba fela na le tseba seo e sale ke labalebetse ho se bona kereke e tletseng moya sebe se keke sa dikadika ho yona hang ha setho se seng se sitilwe moya o se hotolla hantle o tla tshaba ho iteanya le bakreste pele a ipulela a lokisa ditaba hobane o tla qohollwa hantle ha le phutheya mmoo le a bona mono na ho keke ha ba batseya ya sa hlwekang ha kena a dula hara lona ntho ya pele le a tseba moyo hallang o bua ka mokgwa o senolang makunutu a pelo tsa bona wa bona go ba bolella jwale e fela ha e sebetsa ho emong e tla sebetsa hodima emong wa bona wa bona mme emong le emong o a rapela lona bohle jwalo ka ngata e le nngwe motho a le mong motho a le mong fela e ka re bohle re ditho tsa mmele ona tse tsamayang mmoo bohle ba tswetswe la bobedi ke moya wa modimo ho tlatswa ka ona moya o ho kolobeletswa mmeleng o
We can have it. God promised it to us, but first, death.
Now, we can have Baba Tia. Jwale re kai fumana. Modimo o re tshepisitse yona. Empa pele, lefu, kepelo, le ho tsoa le yena. Ha re ina mission hlo tsa rona jwale thapelong. Mona hape o robetse disaka tuku tse mmalwa.
Holy God. We realize, Lord, that the sacredness of standing in this spot. We realize that we are in the house of God.
Modimo o halalelang.
We are in
re elellwa morena halalelo ya o ema sitsinsena. Itemwa re eme ka tunya modimo re ka hare. Re sebetsa mo le mmeli wa Kriste e le ntlo ya modimo. Ditho tsa mmeli di phutheile mmo. Emong o tswa tulong engwe. Le emong ho phutheya mmo.
And today, on this Sunday school lesson, it's been long, drawn out. But Father, I believe that it's
hard to do that it should be the same. I might understand what the Lord has and the resurrection is. Re ke re utlwisise seo tswalo le tsuo di se bolelang se le ka ngwang ke o tswalo la bobedi re tlameile jwalo dintho tsa pele pele re loketse ho shwa re ke re tswalo la bobedi
You never change your laws.
Ha o fetule melao ya hao le ka mohla. Molao wa tlhao o santse o hlahisa. Molao wa tlhao ke hore peo e nngwe le e nngwe e tshwanela ho shwa ho tswala la bobedi. Mme le rona re itemoha hape re tshwanela ho shwa ho ka tswala la bobedi.
And so many, Lord, today I pray you for
me. Baba ngata morena ka jeno ke o rapela hore tshwarela bongata bukile ba itshitlea ka boiphihlelo bo itseng ba itlalea ba tswetswe la bobedi empa dithulana tsa bophelo ba bona di a bontsha hore di hlahisitswe sefateng se phoso.
That was my reason, Father, as this morning asking if Brother Neville
ine le morero wa ka ntate hore o seng hona ha moena Neville ane ang kopa o tlisa molaetsa ke tla ruta thuto ya sekolo sa Sonta mme ha o le jwalo ntate ke entse sena ka lerato le ka pelo ya ka yohle gore batho ba tle ba tsebe seo ha se ho itshitlea ka boiphihlelo nyana ba bona empa ke ho itshitlea ka bophelo ba bona ba letsatsi ka letsatsi
And how they live
ka mo ba phelang ha ba le ka hara kereke le ka mo ba phelang ha gatello e kgolo e hlaka ntle na ibe ha mathata a hlaba ba lela sefapanong ho kopa thuso ka ba na ibe ba tsama ka moya wa bona le ka mehopolo ya bona
do they row back when they're riled upon
na ba bopa ba gopiswa ena ke yona potso ntate a thiri bona e sento e ka etswang ke mong wa rona ho pholosa e mong modimo o hlophisitse tsela e nepileng ke sehlabelo se tletseng bogoni bohle mme re ka tla ka tsela eo fela e seng ka kereke e itseng tumelwana efe mogato ofe wa bodumedi tshisimoo efe empa ka tsela ya kreste jalo ka ha motho wa pele ya lokileng a kile a šwa o shwetse hodima aletare le konyana ya hae mme o fitlhela hora ena monna ofe le ofe ya lokileng o tlameha ho shwela hodima aletare ya modimo ya borase le konyana ya hae kreste jesu e tla ba re shwele le yena mme re tsoswa botšha ka bophelo bo botšha a ba sena morena e se fose pelo efe ka mona re naganisise ka jeno morena e tle re ga re gutla thapama ena gape ka 30 ka mora supa go qala letoto mona la dikopano tsa thero bosimo bona ke o rapela o hlonolofatsa e mong le e mongwe wa bahlanka ba gago bosimo bona ka melaetsa e maatla morena a ba sena mea rona e goriswe batho ba ganileng ba tswa gole go kena ka gare gobele ba tlatswe ke efangedi ya maatla a modimo dintsing tsena tsa selemo se setšha goo batatho wa mona ba thabile mme ba nyakaletse a ba sena morena ba fe dijo tsa moya tsa selemo se tlang a ba sena o tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba nang le molato go rona mme o boletse e ka re ga le sa tshwarele e mong le e mong melato ya gae go tswa pelong tsa lona le ntata lona ya magodimong ga le tshwarele ka gona morena re tshwarela e mong le e mong rona ka tumelo seng gona re robatsa meya rona godima a le tare tšhisa ka go rona thojana e nngwe le e nngwe ya bophelo ba lefatshe morena mosi o nyolowe setlhabelong sa rona morena e be monko o monate masobeng a dinko tsa gago a ba sena morena ga re rapalatse konyana e tšhisitsweng empa re rapalatsa rona godimo mono jalo ka baetsadibe go tšheswa jalo ka baetsadibe le o fetola dikonyana tsa tswalo e ntšha a ba sena morena mme o seke wa risa molekong ompe o re loele bobeng bobe ba malwetse bobe ba gatelelo fodisa e mong le e mong ya leng ka moagong o seng gona motho e mong le e mong ya kulang a fodiswe ka jeno morena ke bolela mantswe yana ka lebitso la morena jesu dithaba tsotlhe tse tlhonngweng ka pela batho di kokolwe tsotlhe ka jeno ga e ba e le malwetse ga e ba e le takatso ga e ba e le ditšhiseo ga e ba e le ntho efe ya lefatshe e suthiswe tseleng mme lentswe la modimo le kene le bonagatswe bophelong ba bona re lwele bobeng gobane mmuso ke wa gago morena le maatla le kganya ka o sa feleng amen Kia murata Kia murata Oba tatile pili Lihule fela puluko Fante sakalvari Joale hari tsukutlaneng ka matso kya murata kya retulo afela ore ditumediso moena waka ditumediso o ba antatile pi Liuli fela puluko yaka fatesa karvari no lete
I want to thank each one of you for all your kindness.
Ke batla ho leboha e mong le e mong wa lona ka molemo wa lona selemo se fitileng sena. Mohlomong ka fumana molaetsa waka busumbona ha morena ratile ka mashume a mararo ka morao ho supa ke batla o lebua Charlie le Nelly le Rodney le mohatsae ka mosa wa bona mehleng ya sehla sa ho tsoma tlase mono ba ile ba ntshwara jwalo ka ntata bona kapa moena wa bona le lona batho bohle ba bile mosa ho nna ke a le lebua moena le gaitse didao le moena Right hape le moena Ben le ba bangata lona bohle bohle batho ting moena Phama le a tseba lona bohle ba tswang Georgia le hohle mathokong ke a le lebua ebile ntata Maji ba letsitse maobane ba re wa kula na Maji le Rodney ba teng mona ha bayo thaka leo la kgale le jwang ha re rapeleng fela butle ha re rapeleng.
A few weeks ago I sat on the
ntate ya mahodimo di veke tse mmalwa tse fitileng ke a ke dutse mathuleng a naha e nyenyane ya mahaeng hodimo kwana tseleng ho la Kentucky ntate wa hale wa leqhepu ke a dutse mono a apere di overall tsa hae le hempe ya hae e buleu e thuntse a thotumela ka motshwara ka letso le ho mmona a temetse qetello.
Little old mother invited me in to have some biscuits and gravy. Lord, they were only respecting your word.
Menyana wa khale a memela ka hare ho ja di basketi le sopho morena. Me bane bampa ba hlompha lentso la hao fela. Jwale ke yena o phila ka lenqenqe fela wa re sia simotloele ho shwa e le moetsa dibe morena.
Maybe it's been your servant's Lord's fault. That poor old
Mohlomong ke rona ba hlanka ba hao morena phoso. Monna moholo eo wa batho ha tsebeletho ha se uthuwa makote a philisa bana ba hae. Empa ho yena ke fumane moya o mosa o monate. O se modumelle ho shwa ile moetsa dibe. Moradi wa hae ke e mong wa rona morena.
How little old Margie. And little shoulders aching and how she's ministered to me and
Mika mo majinyana wa khale mahetlanyana ke a opa le ka mo antsebeleditseng ho le ka ho nkalla bete ho robala tlase mono le e breakfast tafuleng me yena le Nelly le Charlie le ba bohle Mecox me o ne alla ba itsalo mohaleng ntatae wa tsama ke ntatae eo.
Lord, come to that oxygen tent just now.
Morena etela tente eo ya oxygen hona jwale. Sikokoti tenteng eo, empa tente eo ya munyako wa pelo ya hai. Ikaba baba mba rona hari ya phetisa thumo ya rona ho ya mmona morena. Le bahlanka ba hao ba bang, ikaba bochemba hai, mohlakelelo ya hai e sa leng sedi, ikaba phoso ya rona morena. Hare sa ka ra mo kuphela re tshwarele ke hona morena mo kinye mmusong wa hao aba sena ntate re mo laetsa ho wena jwale me ha ile ntho e ka etswang kapa ile leano la hao le leholo ha o ka motsusa morena ba ba mbarone ba ka fumana monyetla ho qoqa le yena le hona le ya ole jwalo qelo ya rona e molemong wa moya wa hae morena go ba ka pele o se o tla kena leetong la ona ka tshebeo ho fofa o kena kona dibakeng tse sa tsejweng o moqhubi a le siyo ho se ya mosupisang tsela hara mohudi le muwane kwana o tla lahleya tsele morena e re moqhubi a tsebang tsela a moetele o seng hona ankore seketswana sa hae le phakong la sekepe sa kgale sa sione e tle re ha kene leetong la hae a godisehe ho tsorama ka polokeo a ba sena ntate re mo laetsa ho wena ka lebitso la Jesu Kriste amen. Ya morata ya morata.
Let's raise your hands.
Ha re phamise matso a rona. Bosung bona ke ka leka o potlaka ka molaetsa jwale ka o seng hona jwale le ka ikela e ka nka leng ka ka nyolohela le lona bohle kwana lapeng ho le tsholela tinare e monate uri nka etsa jwalo hanka gona empa ke tshepile morena ho le tsholela dijo tsa sebele ha re bua ka moya ka mehauhelo le ka lereko la hae hore le tle le bone mme le holele boemong bo tletseng ba eo le moratang moloki wa lona Jesu Kriste. Joale ha re tloa moahong mme re ema thapelong ho qhalana re batla ho bina sefela sa rona mme le godisee ho e mamela e nkela lebitso la Jesu jwale re etsa ditsebiso nakwaneng fela ho tla etswa ditsebiso hang ha re bina sefela sa rona ho lokile. Inkele bitso la Jesu, ngwana maswabi le tlokotsi, le tla o thabisa le o tsidise, le nke hohle mo yang teng. Lebitso le ratwang, lebitso le ratwang, o le monate. O le monate, tshepo ya lefatshe, le thabo ya lehodimo. Lebitso le ratwang, o le monate, le monate. Tshepo ya lefatshe, le thabo ya lehodimo. Inke lebitso la Jesu. Ke tebe si finka si.
Listen now what?
Mamela joale king. Miliko hayo dikanyetsa. Wetang. Uwa bijole bokwan leo tapelo. Bijole ratwa. Ole monati. Tshepo ya lefatshe, thabo ya lehodimo. Bitso le ratwang, bitso le ratwang, o le monate. Tshepo ya lefatshe, le thabo ya lehodimo.
Now remember, I believe.
Joale hopulang ke dumela ele Jesu Kriste ya bolella motho e mong le e mong sena maloka le thuto ya hae ya pele motho ha sa tswalwe ka metsi leo ke lentswe hlatsuo ya metsi ka lentswe le ka moya e leng moya o halalelang moya o halalelang o thasisetsang lentswe a ke ke a bona mmuso wa lehodimo le a e dumela na wa bona.
All the water, washing of the water by the word.
Kametsi, hlatsuwe ya metsi ka lentswe. Lentswe le nnete, yena ke nnete. Metsi le moya. Moya o tla o tsamaya le lentswe, ho thasisetsa lentswe, ho phidisa modimo ka ho nna wa bona. Re ke ke ra utlwisisa mmuso wa lehodimo pele seo se etsahala.
Then when that begins to happen, we see the word.
Ha seo se qala se etsahala. Re bona lentswe ka ho rona. Ho tswalwa ke lentswe le ke moya, ho iponahatsa, ha le nkise hole le lentswe, moya o nkisa lentsweng, mme lentswe le phela ka ho nna. Le bonahatsa modimo bophelong ba hao, o ke ke wa utlwisisa mmuso wa modimo le ka mohla, mme o ke ke wa kena teng le ka mohla. Modimo a lehlonolofatse, Mwena Neville.